Era Sport 101,8.
Παρεστήσεις εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου. Δύση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Δεν τα θέλω, πίνω ακόρτα απ' τα χείλη σου. Συλλέφια Αφροδίτη τόση ομορφιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά.
Αυτή τη σημερινή ευχή καλό μήνα τη συντροφεύω με αυτό το τραγούδι, τα καλοκαιρινά ραντεβού, και όποιος τολμήσει να στείλει μήνυμα για χειμώνες και φθινόπωρα, να του καεί το βίντεο όπως λέγαμε παλιά.
Όχι, τελειώσαμε.
Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά.
Τέλος πάντων, να το πούμε και διαφορετικά, όσοι δεν καταλαβαίνετε ότι τα καλοκαίρια σας μέσα και έξω πρέπει να συνεχιστούν, απομακρυνθείτε από τη συχνότητα, απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο σας. Και αυτή είναι παλιά έκφραση, αν το θυμάσαι.
Ναι.
Ραδιοφωνικό παραγωγό, τα άκουγα παλιά και έλεγα τι λένε άνθρωποι.
Λοιπόν, αυτό το καλό χειμώνα και αυτά έχουν τελειώσει.
Τελειώστε
χρόνια
τα, παιδιά,
όχι,
τελειώστε.
Έχουν τελειώσει αυτά χρόνια.
Όχι, δεν τα έχουν τελειώσει.
Κάποιοι τα έχουν τελειώσει.
Γι' αυτό όχι, θέλω όλοι, να πάνε, προλάβω, εντάξει. Μην πάρω εγώ τέτοιο μήνυμα, ναι, σήμερα και χαλαστώ.
Ναι.
Και χαλαστώ με τον Γιώργο, τον Ντάκη, την Δέσποινα, δεν ξέρω ποιον.
Ναι. Εγώ επειδή είμαι γνωστό ζάνη σε αυτέ τι περιπτώσει, μεγάλο δηλαδή, εάν ήμουν ακροατή, θα σου στείλω κατευθείαν καλό χειμώνα. Έτσι για να κάνω άνω κάτω.
Ναι, γιατί είσαι. Τυραχτηράκι κι εσύ, ζυζάνιο.
Εγώ είμαι ο τύπος που δεν πρέπει να του λες, μην το κάνεις αυτό. Άμα το πεις, είναι σαν να του λες κάτω, ρε παιδί.
Έχουμε όλοι πάει ένα διαβολάκι μέσα μας, το ξέρεις. Ναι, όλοι. Ναι. Κάποιοι το βγάζουν και προς τα έξω.
Ναι, εγώ σε κάτι, χαλαρά πράγματα, σε κάτι τέτοιο. Ας πούμε, λέω αυτό είναι το ψωμί μου, το φάι μου.
Θα στο δίνουμε το στίγμα προκαταβολικά, κανονίστε την πορεία σας.
Ξαναλέω, γιατί υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα εκεί έξω. Θα γίνει χαμός.
Και για χώρια του, για μένα ο Σεπτέμβρης είναι ο ωραιότερος καλοκαιρινός μήνας και μπορώ να σας το τεκμηριώσω πάρα πολύ εύκολα, διότι όσοι κάνετε τώρα διακοπές, μία κυρία που με πήρε χθες τηλέφωνο να με ενημερώσει για ένα θέμα, ξεκινάει σήμερα την άδειά της. Ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο καλός από πλευράς θάλασσας, πιο ζεστή θάλασσα του καλοκαιριού. Η λιγότερη άνεμη σε σχέση με Ιούλιο και Αύγουστο. Οι καλύτερες τιμές όσον αφορά τα καταλήμματα και ακόμα περισσότερο άμα πας αρχές Οκτώβρη, που είναι ακόμα καλοκαίρι στη χώρα μας. Το καλύτερο φαγητό, γιατί αφού έχει λιγοστέψει ο κόσμος.
Καλύτερο σέρβις.
Αυτό δεν το ανέφερα καν ότι έχει λιγοστέψει ο κόσμος, το ξέρετε. Σου δίνουν καλύτερο φαγητό
και καλύτερο σέρβις.
Ναι, ναι. Τι,
λιγότερο κόσμο και ο ένας πάνω στον άλλον.
Ναι. Λοιπόν.
Πρόσεξε. Ναι, όμως αυτό επειδή. Ολοκλήρωσα.
Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Αν μου έρθει κάτι θα το προσθέσω.
Πριν πάρα πολλά χρόνια.
Είναι και πιο ρομαντικός για ζευγάρια. Ακριβώς γιατί έχουν μεγαλύτερο,
μια χαρά,
μεγαλύτερη ευχέρεια, ηρεμία. Ναι.
Πρόσεξε, υπάρχει μια άλλη λέξη, να φύγω τελευταίος. Ξέρεις αυτό, μην φύγω μπροστά και μετά έχω όλο το καλοκαίρι, οπότε φεύγω τελευταίος.
Ναι, υπάρχει και αυτή η άποψη, το καταλαβαίνω.
Ψυχολογία, δηλαδή, το θέμα της ψυχολογίας. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν μικρός πιτσιρικάς και είχα ακούσει για πρώτη φορά κάποιο, σε κάποια συζήτηση που άκουγα, ξέρεις, μεγάλο, να λέει εγώ φεύγω πάντα Σεπτέμβρη. Θυμίζω αυτό πριν. Δεκαετίες.
20 Αυγούστου με 20 Σεπτέμβρη.
Ναι, όχι, δεκαετίες.
Γίνω
Σεπτέμβρη, ναι, Σεπτέμβρη.
Ολόκληρο, ναι.
Και όταν σου λέω ήμασταν πιτσιρίκια. Όταν σου λέω ήμασταν με σχολείο όταν έγινε αυτό. Αυτό
να σου πω. Έχω λήξει και ολόκληρο Σεπτέμβρη μία φορά.
Ναι, τότε. Ήταν Σεπτέμβρη, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέγα, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή υπήρχαν ελάχιστοι που το κάνανε και μα εξηγούσαν ότι όλα αυτά που λες, ότι πάω, το απολαμβάνω και όλα αυτά. Ήταν, μιλάμε ο ένας στους χίλιους, στο ένα εκατομμύριο τότε.
Ναι.
Εννοείται ότι όλα αυτά που λες ισχύουν.
Αλήθεια είναι, παιδιά. Απλά δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι όλα αυτά που σας είπα πραγματικότητα.
Απλά υπάρχει το εξής. Ότι για μια οικογένεια που έχει παιδιά
εκεί
που πάνε
αλλάζει,
σχολείο,
παιδιά,
δεν μπορούν να πάνε.
Τα παιδιά είναι δεσμευτικά. Ναι, όσον αφορά.
Λόγω σχολείου. Και δεν μπορεί να πηγαίνει.
Από ποιον ώρα να πάνε. Να το πούμε σωστά. Ναι. Από την ώρα του παιδικού σταθμού αρχίζει το πρόβλημα. Που κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί μόνο τον Αύγουστο. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται καν να πας πρώτο δημοτικό.
Οπότε
αναγκαστικά πρέπει να φύγεις τον Αύγουστο.
Εγώ σου λέω ότι έστω και έχεις
ναι.
Παππού, γιαγιά, κάτι ξέρω εγώ, ας το καθίσουν.
Δεν είχα
άλλο λέω. Λέω για μια οικογένεια που αυτομάτως όμως θα πάει σχολείο. Και σχολείο δεν θα πάει μέσα του μήνα. Μια ωραία πρωία πρέπει να πάει στα σχολικά να γυρίσει, να ετοιμαστεί, να κάνει τα δείξει.
Αργούσα να ανοίξουν τα σχολεία. Τώρα που ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη.
Γιατί αργού, πάντα μέσα δεν πηγαίναμε κι
εμείς. Όχι. Είχαμε μια ωραία εκπομπή. Γιατί κι εμείς, νομίζω με τον Μιχάλη ήμασταν. Είχαμε ξεχάσει τα εναρκτήρια της εποχής που πηγαίναμε δημοτικό, ας πούμε, γυμνάσιο. Και υπήρξαν ακροατές που είναι και λίγο μεγαλύτεροι από εμάς και μας έρνανε τις ημερομηνίες. Υπήρξε κάποτε η 1η Οκτωβρίου. Είχε καθιερθεί για ένα διάστημα 1η Οκτωβρίου.
Ναι, πότε.
Παλιά, δεκαετία του 70. Αργούσαμε, παιδί μου, εμείς του δημοτικού.
Κάτσε δημοτικό,
εγώ που είχα πάει στο 65.
Ναι,
δεκαετία
του
70.
Έχουμε πάει Οκτώβρη.
Πηγαίναμε μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
Α, μετά τις 20, εντάξει.
Ναι, αλλά υπήρχε και 1η Οκτώβρη.
Ναι, αντί 15-20, ναι.
Δεν το θυμόμαι, την έχουμε προλάβει την 1η Οκτώβρη, δηλαδή.
Ναι.
Απλώς δεν το θυμόμουν. Και ένας που είχε γεννηθεί 2 χρόνια νωρίτερα, το 63, ναι, μας έδωσε ξεσπάσματα.
Αυτός ήταν μεγάλος.
δύο χρόνια διαφορά. Τα θυμόταν όμως επακριβώς.
Είχε πάει γυμνάσιο.
Ένας άλλος είχε στείλει ημερομηνία 27-28 Σεπτέμβρη. Από την ώρα λοιπόν που ήρθε και καθιερώθηκε.
Αυτό γίνονταν, δηλαδή γινόταν κλιματολογία.
Έτσι ήταν. Έτσι ήταν το σύστημα.
Απλά εγώ θυμάμαι ότι πηγαίναμε πάντα όμως πηγαίναμε και Ιούνιο. Μέσα Ιουνίου πάντα.
Τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουνίου. Μη σου πω και 20 Ιουνίου το τερματίζαμε. Λοιπόν και. Τώρα που έφεραν την 11η, ναι, τον εξαφάνισαν, τον κατακαιρμάτισαν τέλος πάντων τον Σεπτέμβρη, γιατί δεν ξέρω αν το διαπίστωσε χθες. Εγώ για πρώτη φορά είδα κίνηση χθες στους δρόμους. Διαδρομή το 17-18 λεπτό την έκανα σε 31. Ουρές.
Γύρισαν.
Είδα το άλλο ρεύμα της εθνικής οδού, δηλαδή η επιστροφή προς την Αθήνα, τεράστια ουρά. Είχα να τη δω, όπως καταλαβαίνεις, πίσω από τον Ιούνιο. Και. Αλλά δεν έχουν γυρίσει όλοι. Γύρισαν, ας πούμε, οι 8 στους 10.
Έχει πάντως μια κίνηση. Ναι. Έχει μια κίνηση. Καμία σχέση με την παίζουν.
Και
ομάδα.
Το σημερινό κατέβασμα εδώ στην ΕΡΤ ήταν όχι χειμωνιάτικο όσον αφορά την κίνηση, αλλά δεν ήταν αυγουστιάτικο.
Ναι, ήταν είναι ξεκάθαρο. Εν τω μεταξύ, αν έχει προσέξει τώρα που έχουμε πιάσει. Όχι, να το πω. Είναι ωραία κουβέντα.
Είναι χρηστικά κιόλα. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και κάτι άλλο. Τουλάχιστον διόρθωσέ με γιατί.
Είναι προς το καλύτερο. Πες μου, Μπάμπη, ότι είναι προς το καλύτερο για να χάρω.
Όχι, όχι, δεν υπάρχουν καλύτερα.
Γιατί χθες πήρα μια κρυάδα, θα σας την
ναι,
πω.
Θα την πούμε μετά. Μου την είπε σε μένα. Λοιπόν, είχα προσέξει κάποια στιγμή ότι αυτό που λέμε το θα φύγουν όλοι πια. Δηλαδή κλείνουν και τα μαγαζιά και όλα αυτά, γιατί βάσει τη κίνηση, βάσει τη απουσία κόσμου, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκόσουν και αυτοί. Γινόταν, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή γινόταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και η εβδομάδα μετά. Αυτές ήταν οι δύο εβδομάδες που αν έκλεινε κάποιος οπωσδήποτε μόνο δύο εβδομάδες, έκλεινε εκεί. Δηλαδή η εβδομάδα που ήταν για το 15 Αυγούστου και την εβδομάδα μετά το 15 Αυγούστου. Τώρα έχει γίνει από 15 Αυγούστου μέχρι τέλους. Τέλος του μήνα.
Ναι, μέχρι,
ισχύει αυτό που σου είπα το πρώτο.
Ναι,
το θυμάμαι παλιά.
Πάνε πολύ άδεια μετά τις 5 Αυγούστου.
Όχι, όχι, σου λέω ότι αυτά τα μαγαζιά.
Για τα μαγαζιά,
λέω ρε παιδί μου, για επιχείρηση μαγαζιά που κλείνανε πάντα μόνο δύο εβδομάδες. Σου λέει ο μαγαζιάτορας δεν μπορώ. Πρέπει να δουλέψω. Δεν έχουν παιδί με την αυτό.
Το μικρό το όνομα πες. Τι έστειλε ο Θοδωρής, θα το πω εγώ. Τι έστειλε, πες το μήνυμα, διάβασα το σε παρακαλώ.
Καλημέρα, πειραχτήρι.
Όχι, το πάνω έστειλε αυτό.
Βέβαια. Καλό μήνα και καλό χειμώνα. Βέβαια. Όμορφο.
Έβαλε το όμορφο για να σωθεί.
Έτσι.
Νομίζω θα γλιτώσει το δωρεάν από μένα. Εντάξει, οκ. Okay.
Εγώ τον παρακίνησα κιόλα. Εγώ τα είπα. Αν τώρα... ήμουν ακροατή, αυτό θα ήσασταν. Καλό χειμώνα θα ήσασταν για να σα στείλω.
Το δεύτερο σκύλο στην πυρήνα και με κεφαλαία.
Ναι, δεν το πιστεύω κιόλα. Λέω λοιπόν το εξή. Και θέλω και τη βοήθεια των ακροατών αν έχουν την όρεξη να μα το επιβεβαιώσουν οι όρεξοι.
Και φθινόπωρο. Ξεχάσαν όλοι το φθινόπωρο.
Ότι έπρεπε, Σόνι, δηλαδή έπρεπε κάποιο να κλείσει το μαγαζί του, παιδί μου, δύο εβδομάδε. Δεν ανέβαινε. Γιατί δεν έχει ούτε έσοδα αλλιώ. Δεν έχει επιδομάδια τότε που υπήρχαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή τουλάχιστον πήγαν και για το δημόσιο. Υπάρχει και για τον ιδιωτικό τομέα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι έκλειναν να προσέξει περισσότερο. Δηλαδή αυτό που έκλειναν ήταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Ξέρω εγώ, έπεφτε 15 Αυγούστου, Παρασκευή. Από Δευτέρα λοιπόν μέχρι για να ξεκινήσουν και την επόμενη εβδομάδα. Μετά μαζεύονταν. Τώρα βλέπω ότι σε αυτό έχει αλλάξει.
Το 15 Αυγούστου.
Μπράβο. Δηλαδή εγώ μίλησα και με φίλο και του λέω καλά τι έκανες. Μου λέει έκλεισα πότε ήταν 15 Αυγούστου, ήταν Κυριακή φέτος.
Εγώ...
Κυριακή μου λέει έκλεισα Παρασκευή. Του λέω τι έκανες. Μου λέει Μπάμπη είχε κίνηση. Εγώ... Μέχρι η Πέμπτη Παρασκευή είχα κίνηση.
Μία προτροπή θέλω να μεταφέρω, ναι. Το κάνω και κάθε χρόνο τελευταία χρόνια. Εξαφανίστε αν μπορείτε κάποιο το μυαλό σας εκείνο το παλαιό δόγμα ότι δεν πάμε στη θάλασσα Σεπτέμβριο και αρχές Οκτώβριο.
Πολύ καλή θάλασσα.
Συγχρονιστείτε παιδιά, ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ έτσι τα πράγματα. Μου το έμαθαν στην Κρήτη.
Άλλο πράγμα,
μου το δίδαξαν, ναι, στην Κρήτη, ναι, ναι, και, ναι, και στο βόρειο κομμάτι και στο νότιο που είναι ακόμα πιο ζεστό λόγω του Λιβικού πελάγους. Ότι εμείς δεν έχουμε τυχαία 31 Οκτώβρη λήξη της τουριστικής περίοδου. Οφείλεται στο νερό της θάλασσας.
Κατά τώρα πια η περίοδος έχει πάει 31 Οκτώβρη παντού. Ναι, 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 ναι.
Οφείλεται, ναι, στα νερά μας.
Ναι, 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 ναι.
Όχι στα μυαλά μας. Να το πω έτσι.
Έχω κάνει πρώτη φορά Οκτώβρη μήνα.
Είναι θερμοσυσσωρευτής, παιδιά, η θάλασσα.
Δηλαδή... Πριν πάρα πολλά χρόνια έκανα για πρώτη φορά Οκτώβρη μήνα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή υπήρχε μια. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Με παρέ και ήμουν και εγώ επιφυλακτικό στα Οκτώβρη. Θα πάμε να πούμε στη θάλασσα. Μια χαρά!
Εννοείται.
Τι χάνουμε τόσα χρόνια, λέω.
Μπράβο.
Τι χάνουμε τόσα χρόνια, δεν κάνουμε μπάνιο. Καμία σχέση με αυτό που λες. Το Σεπτέμβριο είναι απλά τώρα δεν ξέρω με την αλλαγή του κλίματος και γενικώς συνθηκών. Έβλεπα ότι θα έχουμε ζέστη. Ένα. Αλλά θα έχουμε και έντονες καταιγίδες. Ούτως ή άλλως, αν πεις πάντα ο Σεπτέμβρης, είχε βροχές.
Δεν ήμασταν μικρά, είχε, βρε Μπάμπη, δεν είχαμε βροχές.
Πώς δεν είχε.
Δεν ήταν το φυσιολογικό, ναι, ειδικά όχι, τον Ιούλιο να βρέχει.
Όχι, αυτός είναι ένας αποτρεπτικός
πήγαμε
λόγος
για κάποιους. Πήγαμε στην Ολλανδία το 88, μείναμε παραπάνω από 2 εβδομάδες και περίπου, θα μου πεις, άλλη χώρα, άλλος καιροσύμφωνη. Αλλά τον Ιούλιο μήνα μας το είχαν πει και ήταν οι βροχές την ίδια ώρα. Κούς, μεσημέρι, 1 με 2. Λες και ήταν με διακόπτη.
Πάντα υπήρχαν.
Έτσι ήταν το φυσιολογικό πάντα και υπήρχαν. Έτσι ήμασταν και στην Ελλάδα πάλι.
Μα πάντα υπήρχαν και δεν το συζητάμε. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν έκαναν πολύ διακοπές στο Σεπτέμβριο. Σου λέει πάω και να φάω βροχές.
Δεν συζητούσαμε για ξηρασία, ναι. Θυμάσαι, εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχε ξηρασία τότε. Γιατί έβρεχε όλο το χρόνο. Υπήρχε, ήταν διαμέρες
όμως και θυμάμαι εγώ το αρχές της δεκαετίας 90 που αυτό δεν έχουμε νερό, θα... Ναι. Υπήρχαν αυτές.
Πολύ επίδυνα. Ωραίο μήνυμα του.
Για πες.
Ως Πάσχαλος υπογράφει. Πιθανόν να είναι Πασχάλης, δεν ξέρω. Το ωραιότερο μπάνιο, λέει, είναι βράδυ με την έννοια εννοεί, ναι, ότι επειδή είναι θερμοσυστορευτή στη θάλασσα, όντως μετά τις 7, όταν βραδιάζει σε 9, τώρα το φέρνουμε λίγο μία ώρα πιο μπροστά, είναι όντως πιο ζεστή η θάλασσα. Έχει μαζέψει όλες τις ημέρες.
Και το χειμερινό μπάνιο, χαρά είναι. Και το καλοκαίρι το
κάνει. Το χειμερινό, εγώ δεν το μπορώ.
Όχι το χειμερινό, συγγνώμη, το βραδινό.
Το βραδινό.
Το χειμερινό, ναι. Άκου τώρα λοιπόν.
Βραδινό εννοεί ο.
Ναι, ναι, βραδινό καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί που έχει σκοτεινιάσει.
Λέω το, για το χειμερινό τώρα που είπε, επειδή το έχω συζητήσει με άνθρωπο που το έχει κάνει και μου φάνηκε πολύ λογικό, είναι το εξή όμω. Το μυστικό είναι το εξή για να μπορεί να κάνει μπάνιο. Είναι ότι μπορεί να κάνει κάθε μέρα μπάνιο. Δηλαδή, ναι, όταν εσύ πας 30 Αυγούστου και μου μπει ξαφνικά Δεκέμβρη μήνα,
ναι.
θα είναι προφανώς δυσκολάκι. Αν όμως είσαι συνταξιούχος,
σε ροή,
ναι, και είσαι σε ένα παραθάλασσο μέρος και λες, εγώ θα ξεχειμονιάσω εδώ και συνεχίσει Σεπτέμβριο, πάει σιγά σιγά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει, έχει βάση. Γιατί θα σου πει κάποιος, ναι, ρε φίλε, ότι ωραία, και ξαφνικά όμως αρχίζει να κρυώνει όλο και περισσότερο, πώς θα μπει. Αλλά συνηθίζει λίγο περισσότερο το σώμα σου.
Και να το πούμε και πιο απλά. Όταν αισθάνεστε ότι το νερό της θάλασσας σας έχει πιο ζεστούς από ότι όταν βγείτε από το νερό,
ναι,
εκεί καταλαβαίνετε την αξία του νερού της θάλασσας.
Έχει ένα δίκιο ο Τζόνι, ο φίλος ο Γιάννης, που ναι, λέει: όταν σήμερα λέει κάποιος καλό χειμώνα, που αρχίζει σε 3 μήνες, είναι σαν κάποιος να λέει την καλή άνοιξη 1η Δεκέμβρη.
Ναι, ναι,
έχει,
ναι,
έχει
ναι,
το δίκιο ναι, του. Ναι. Γενικώς εμείς λέμε ότι αυτό το. Δεν έφυγε με το καλοκαίρι και ψυχολογικά αλλά και στην πραγματικότητα δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Οπότε απολαύστε το. Όσοι πάτε διακοπές, να το απολαύσετε. Όσοι γυρίσατε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή, την είχα ακούσει στην Ατάκα. Ωραία Ατάκα.
Ποια?
Που είπες για την κίνηση. Μου λέει κάποιος, μην ασχολείσαι, γύρισαν οι Αθηναίοι από τα χωριά τους. Γύρισαν οι Θεσσαλονικοί από τα χωριά τους και ούτε έχει μια πλάκα. Εντάξει, τώρα θα έχουμε κίνηση, παιδιά, και ειδικά μετά τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε ακόμη περισσότερο ρυθμό. Αυτό το ενδεχόμενο.
Όσοι υπογράφουν, συγγνώμη, με το όνομα Θοδωρής σήμερα, είτε είναι το αληθινό του, είναι όλοι πειραχτήρια. Έχω 3 μηνύματα τελικά από Θοδωρίδες να μου εύχονται καλό χειμώνα για να πειράξουν.
Εγώ τους παρακίνησα.
Όπως ναι, ο φίλος μου.
Ναι, ναι, εγώ τους παρακίνησα και καλά κάνουν. Βαρά τα παιδιά, λείπητα. Λοιπόν, εντωμεταξύ είχα διαβάσει κάποια στιγμή, το έχω διαβάσει 3-4 φορές σε διαφορετικές περιόδους, διαφορετικές χρονιές, αυτό το σχέδιο για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση αυτό το πρωινό, όταν ανοίξουν τα σχολεία, να ανοίγανε λίγο πιο αργά τα σχολεία. Το έχεις διαβάσει πόσες φορές?
Το έχω διαβάσει δηλαδή, και δεν σχέδιο. Το εφαρμόζει κανείς. Έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες αυτό που
για
λες.
Για να
ξεφορτώσουμε τους δρόμους και δεν το βάζει κανείς σε λειτουργία.
Μεταξύ, το έχετε σκεφτεί επίσης γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή, για παράδειγμα, το σκεφτόμουν μια μέρα και το συζητούσα με φίλους. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, πηγαίνουμε τα πόδια στο σχολείο.
Δεν υπήρχε, σωστό και αυτό.
Δεν υπήρχε κίνηση.
Σωστό και
αυτό λοιπόν γιατί έχει γίνει? Γιατί έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τις δικές μας δεκαετίες. Τα ιδιωτικά σχολεία, ένα, που πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά.
Η μετακίνηση έχει αυξηθεί πολύ.
Θα σου πω, ένα κομμάτι είναι τα ιδιωτικά σχολεία, αναγκαστικά πρέπει να μετακινηθούν τα παιδιά.
Πήγανε, τώρα έχουν αυτό, πιο πολλά, ναι.
Και το δεύτερο είναι ότι, το βλέπεις όλο και περισσότερο, ότι το έλεπες κάποια στιγμή. Δηλαδή, εμένα στη δική μας εποχή, πώς είχες ακούσει ότι βάζανε αυτό με τη ΔΕΗ να αλλάξουν για να αλλάξουν σχολεία, να πάνε στο πιο δίπλα. Που το έλεπες, εγώ δεν το έχω ακούσει καν. Τα τελευταία, επίσης για πάρα πολλά χρόνια. Το άλλο σχολείο είναι πιο καλό, να πάμε εκεί το παιδί. Και τα... Οπότε αναγκαστικά το πάσουμε και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, εμείς με βροχές και τα λοιπά πηγαίνουμε τα πόδια. Με τα πόδια.
Καλομαθημένα τα παιδιά μας.
Ναι, όχι, πηγαίνουμε στο σχολείο που ήμασταν.
Αποστάσεις των 2 και 3 χιλιόμετρων, εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα περπάτημα κάθε πρωί για να φτάσω στο Βαρβάκιο. Τώρα θεωρούνται μεγάλες αυτές οι αποστάσεις. Τότε τις θεωρούσαμε φυσιολογικές.
Δηλαδή, αυτό που άμα ακούσεις να πει σε κάποιον πάμε ένα χιλιόμετρο, δεν θα σου πει πόσο. Και το μεταξύ, παιδιά, με ένα περπάτημα normal είναι 10 λεπτά.
10 λεπτά γιατί.
Είναι 10 λεπτά.
Όχι, το καλό περπάτημα για να.
Είναι σωστό.
Είναι τα 6 χιλιόμετρα την ώρα ο ρυθμός δηλαδή. Άρα το 1 χιλιόμετρο είναι τα 10 λεπτά.
Εγώ το κάνω 10 λεπτά. Αν δεν το κάνει ένα τέταρτο. Εγώ πάω και πηγαίνω με ένα σταθερό βηματισμό. Δηλαδή, από ότι ακούω μερικέ φορέ μα στο εξωτερικό. Α, είναι ένα χιλιόμετρο. Δίπλα είναι. Για μένα στη διδολική μου είναι δίπλα. Αυτό που λέει ο Ηλίας, κάναμε ένα τέταρτο 20 λεπτά να πάμε στο σχολείο.
Την ωραία, την ωραία τάκα τη στέλνει ο Στέλιος. Απλώς δεν την έχουμε συνηθίσει, Στέλιο μου, εμείς εδώ στην Αθήνα. Καλό από καλό καιρό μάθαμε να λέμε.
Αυτό το έχω ακούσει.
Αλλά δεν
τα
το μάθαμε στην πρωτεύουσα
ναι,
αυτό το πράγμα.
Ναι.
Το είχαν στην περιφέρεια κάποιοι αυτό. Σαν έκφραση, εγώ εδώ δεν το εισέπρατα ποτέ στην Αθήνα.
Ούτε και εγώ, τα τελευταία χρόνια το έχω ακούσει αυτό το καλό από καλό καιρό.
Λοιπόν, πάμε μετά μουσικής να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά και στα χωράφια μας. Ακούτε Era Sport. Thank you.
nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. We're certain to succeed.
Και πριν από 20 χρόνια, σαν σήμερα, ήταν περίπου με 11.30 με 12 το μεσημέρι.
Προς μεσημεράκι ήταν, εγώ
ναι, ναι, προς τις 12. Ζούσα τότε στο Παλαιό Φάληρο και ήταν ένας από τους ήχους που μου έχει μείνει στην ψυχή μου να χτυπάνε οι κόρνες όλων των πλοίων στον Πειραιά, να φτάνει ένας δυνατός βόμβος στον Πειραιά. Ανατρίχιασα, είχαμε μόλις κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαϊτάμα.
Όχι απλά τις Ηνωμένες Πολιτείες, Dream Team.
Δεν ήταν Dream Team. Εντάξει, ήταν. Μία ήταν η Dream Team, να είμαστε ξεκάθαροι.
Α,
η πρώτη.
Ναι,
οι άλλες ήταν οι εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτείων.
Ποιοι παίζαν τότε στη Αμερική.
Επαγγελματιάρες. Παίζανε.
Όχι επαγγελματιάρες μόνο.
Επαγγελματιάρες.
Μεχταράδες παίζανε.
Και δηλαδή η χαρά μου για τη νίκη απογειώθηκε ακούγοντας τις κόρνες των πλοίων. Όλα πρέπει τα πλοία του Πειραιά να είχαν συγχρονιστεί. Έφτανε στο Παλαιό Φάληρο ήχος συγκλονιστικός.
Ναι.
Είναι από τις εμπειρίες δηλαδή που μου έχουν μείνει στη ζωή μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Ζωρί, και όσον ομάδα με Λεμπρόν, με Βέιντ, με Καρμέλο.
Καρμέλο ήταν μεγάλο όνομα σε εκείνη την ομάδα.
Με Χάουαρντ, γιατί δεν ήταν ήδη.
Ναι, όχι, λέω. Καρμέλο είχε, όσο και αν σου φανεί λίγο περίεργο, επειδή είναι ο Λεμπρόν. Ο Καρμέλο φάνταζε σαν αρχηγός της ομάδας.
Ναι.
Χρονικά προηγήθηκε του Λεμπρόν, καταλάβατε τι λέω.
Θέλω να πω ότι δεν γινόταν επειδή μακριά.
Καρμέλο Άντωνη.
Εντάξει, εμείς Καρμέλο.
Ναι, εμείς το μάθαμε Καρμέλο.
Όπως
είπα, τον παίκτη του Ολυμπιακού, εγώ δεν το φωνάξω ποτέ με το επώνυμό του. Αρμάντο, μου μείνει.
Ο
Αρμάντο για μένα είναι ο Αρμάντο.
Εσείς πείτε Ορμίγκα.
Πείτε τον Γκονθάλεφ και όλα
αυτά. Γκονθάλεφ, τι να κάνουμε αυτό.
Πείτε ό,τι θέλετε, εγώ Αρμάντο.
Ορμίγκα να το λέμε. Λοιπόν,
συγχρονιστείτε πάλι.
Είναι το παιχνίδι που το βλέπεις, το ζεις και το πιστεύεις.
Ναι.
Δηλαδή έχει τελειώσει το παιχνίδι και έχω μείνει.
Άναυδο μένει.
Δεν μπορεί. Πανηγυρίζει τώρα. Δεν το συζητάμε. Εγώ πανηγυρίζω.
Εγώ στην αρχή ήμουνα άναυδο.
Ναι. Ακόμη και στο δεύτερο λεπτό.
Και ως μπασκετικός, κατάλαβες. Ναι. Ακόμα περισσότερο δεν το πίστευα.
Ναι.
Και είναι όλη
η ροή. Δεν υπήρχε περίπτωση να
κερδίσει. Είναι όλη η ροή το αγώνα που σε στέλνει προς την νίκη. Δεν έγινε ξαφνικά. Δεν κλέψαμε αποτέλεσμα. Ναι. Πήραμε το κουμάντο του αγώνα.
Ναι, δεν ήρθαν 15-20 πόντους πίσω και ξαφνικά αυτή χαλαρή. Και
δεν μπορούσα παρόλα αυτά να το πιστέψω. Ότι αυτό το μάτς όντως τελείωσε. Όπως δεν μπορούσα να πιστέψω την επόμενη μέρα ότι δεν υπήρχαμε στο γήπεδο στο τελικό με την Ισπανία. Ναι. Δηλαδή, το ξέρω το πνευματικό άδειασμα, ωραία.
Αυτό είναι, όταν.
Αλλά από τους 101 πόντους της μίας βραδιάς. Θα μην μπορεί να βάλεις 50 την άλλη.
Δηλαδή υπάρχει μια απόσταση, αλλά είναι εξηγείται.
Δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι να το εξηγήσουν. Ναι. Πίστεψέ με.
Όχι,
δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι να το εξηγήσουν.
Εξηγείται για κάποιο λόγο συνέβη. Αυτό θα πω.
Να μπαίνει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματο
ναι,
και
έχεις...
να μην σου έχει μείνει η κμάδα ψυχική δύναμη.
Για να έχει κερδίσει όμω στην Αμερική πρέπει να τα έχει δώσει.
Ναι, αλλά ούτε να 50 πόντου τα... βρε ναι. Την άλλη
μέρα. Ήταν... Σου έχουν φύγει όλα που λέμε αυτό. Ναι. Θα τα δώσω αυτό. Είναι ο ορισμό του.
Στην ιστορία του.
Είναι ο ορισμό που λέμε. Τα δίνουν όλα. Τα δίνουν, λέει ο παίχτης, θα τα δώσω όλα και την ομάδα. Αν υπάρχει ένας ορισμός
του όλα,
είναι αυτό το βάζει.
Είναι παιδί, αυτό
και, είναι τέτοια παιχνίδια.
Και όσο και αν σας φανεί περίεργο, όλα. Αν δείτε και την αντιμετώπιση του τύπου της εποχής εκείνης, σαν να μην έγινε ποτέ ο τελικός. Το ξεχάσαμε ότι παίξαμε τελικό.
Μα κερδίσαμε την Αμερική.
Μείναμε στην Αμερική, αυτό. Αυτό. Τίποτα.
Ναι, αλλά έχεις να το δω.
Σαν να το σβήσαμε τον τελικό
παιχνίδι. Τα παιδιά.
Ότι οι Ισπανοί μας έβαλαν κάτω και μας κοπάνησαν ναι. Από το πρώτο λεπτό έως το
προφανώς
τελευταίο.
Το να πάει...
Στο τέλος μας λυπήθηκαν κιόλας.
Το να πάει στον τίτλο προφανώς. Είναι το, ξέρεις, αυτό το παραπάνω που θέλει να σταθεί στην καριέρα του. Τέτοιος τίτλος. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το να λες ότι έχω κερδίσει την Αμερική. Δηλαδή, το να βλέπεις, ας πούμε, τώρα κάθονται κάπου και βλέπουν
ενδεχομένως. Δεν τους κέρδισες απλά.
Ναι, άλλο λέω. Κάθονται κάπου και βλέπουν ενδεχομένως και με τα παιδιά τους. κάποιοι και βλέπουν τον Λεμπρόν τα πιτσιρίκια.
Ναι.
Και γυρνάει ο πατέρας και τους λέει: εγώ αυτόν τον έχω κέρδει. τον κοιτάνε τα παιδιά έτσι, πλάκα μας κάνεις και τους βάζεις εκείνη τη στιγμή το μας.
Ναι.
Και πιστεύουν ότι, και βλέπουν ότι ο μπαμπάς τους κέρδισε αυτόν τον τύπο που βλέπουν τώρα. Γιατί ο Λεμπρόν συνεχίζει.
Να θυμίσω πώς εγώ...
είναι ο Λεμπρόν τώρα.
41. Να σου
άρα είναι, ήταν 21 τότε. Πολύ
ήταν 21, γι' αυτό σου λέω. Προηγείτο ναι, στην ιεραρχία ναι. Ο Καρμέλο Άντωνη τότε στην εθνική ομάδα.
Ναι, ο Σπανούλης, ας πούμε, με το γιο του.
Εκείνος ήταν ο κάπτεν στην ναι, πραγματικότητα.
Ο Σπανούλης που είναι και μεγάλο ο γιος του.
Ήταν και ο Γουέιντ, δεν ήταν.
Ναι,
και ο Γουέιντ. Ο οποίος και αυτός λίγο μεγαλύτερος από τον Λεμπρόν.
Κάθεσε ρε παιδί μου, λέει στο καναπέ. Mm-hmm. Φαντάζομαι, ας πούμε, το Σπανούλη πριν από χρόνια ξέρω, με το γιο του και του λέει ο γιος του, χωρίς να του έχει πει τίποτα αυτό, χωρίς να έχουν κάνει ποτέ κουβέντα για αυτό το θέμα, γιατί έτυχε να μην κάνουν κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι.
Και βλέπουν ένα παιχνίδι, ας πούμε, NBA. Και γυρνάει ο Πιτσιρικάς και του λέει: πω, ρε μπαμπά, αυτό. Πού είναι αυτό ο Λεμπρόν.
Εγώ να σου πω κάτι.
Γυρνάει και του λέει: εγώ ξέρω πώς είχα κάτσει να δω και πόσους πόντους είχε βάλει σε αυτό το παιχνίδι.
Λοιπόν, να θυμίσω: 195 κερδίσαμε τους Αμερικανούς για να τα πάμε και με τα ναι. Σκόρ με ακρίβεια και χάνουμε την επόμενη. Την μεθεπόμενη. Την επόμενη ήταν. Λόγω διαφορετικής ώρας, 70-47 παιδιά.
Πόσο να εντάξει, πόσο
47 βάλαμε στο
και και η Ισπανία.
Ενώ οι Αμερικάνοι, προσέξτε, που χάνουν από εμάς με 95, πάνε στο μικρό τελικό με την πολύ ισχυρή Αργεντινή τότε και βάζουν τους ίδιους. 96.
Η ΔΕ Ισπανία κερδίσει στον πόντο την Αργεντινή. Βλέπω στο
75-74, ναι.
Λοιπόν, έλα μην μου το χαλάς τώρα αυτό που είχα φτιάξει ωραίο.
Ήθελες να βρεις τους πόντους συγκεκριμένου το φίλο αγώνα.
Λοιπόν, 22.
Ποιος?
Ο Σπανούλης. Η ιστορία είναι ο Σπανούλης με τον γιο του. και βλέπουν. Και...
το ότι κερδίσαμε χθες στην Ισπανία.
Λεμπρόν.
Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα σημειολογικά. Λοιπόν, επειδή ήμασταν πάνω στην
Ισπανία. Το κάνω ακόμη καλύτερο. Είναι λοιπόν, ας πούμε, στο καναπέ και τα λοιπά. Και το πω, πω μπαμπά, τι επεχταράς είναι αυτός ο Λεμπρόν. Και, και του λέει, εγώ τον έχω κερδίσει. Mm. Το κοιτάει λίγο. Εντάξει, το κοιτάει ο γιος και του βάζει το βίντεο. Το παιχνίδι, όπου ο Σπανούλης είχε βάλει 22 και ο Λεμπρόν 17. Sorry, κιόλας τον κέρδισε και προσωπικά. Όχι μόνο ως ομάδα. Εντάξει, ήταν τεράστιο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό που θυμόμαστε, άστο σαν δημοσιογράφοι.
Φαντάσου οι 17.000 θεατές που ήταν στη Σούπερ Αρίνα της Σαϊτάμα, τι έπαθαν εκείνη τη μέρα. Οι οποίοι στην πορεία του αγώνα, αν προσέξει το ηχητικό του αγώνα, έχουν στραφεί, ενώ ξεκινήσει όλοι με τους Αμερικάνους, έχουν στραφεί σιγά σιγά προς την εθνική μας ομάδα. Γιατί κάνει κουμάντο, επαναλαμβάνω, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος αποθεώνεται η εθνική μας ομάδα. Δεν έχουν μείνει στο αμερικάνικο, φύγει από αυτό οι θέατες.
Βγάλε έξω δημοσιογραφία, βγάλε έξω τους ανθρώπους που ήταν στην ομάδα τότε κτλ. Ως απλός φίλαθλος. Από εκείνο το τουρνά, τι σου μένει, ότι χάσαμε 70-47 στον τελικό. Ό,
είπα, ότι κερδίσαμε την
Αμερική. Αυτό είναι κάποιες νίκες που τέλος.
Διαγράφηκε από τον εγκέφαλο.
Είναι αυτές οι νίκες.
Λοιπόν,
συστάσεις δεν έχουμε κάνει, εντάξει.
Συστάσεις καν. Πω, δηλαδή. Έφυγε ο Τάσος ο Ηλεμέης από την κονσόλα των ήχων. Έχει έρθει η Ματίνα Κανελοπούλου και εμείς είμαστε ακόμα στην κοσμάρα μας. Είναι ο Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο Μπάμπης Παπάζουλου και ο Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. και εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή είτε μέσω του Viber που το έχετε κάνει πάρα πολύ πειραχτήρια μου, γιατί οι χειμώνες εδώ πέρα ταξιδεύουν με ταχύτητα φωτός, και να μας δείτε στο Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor, αντίστοιχα είναι και το mail eraspor@papakier.gr, και για SMS επιλέγετε τη λέξη sport στην αρχή με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, και από εκεί και πέρα ανοιχτό είναι το δικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες, Μπάμπης Παπάζογλου, αν θυμάμαι καλά, με λατινικούς.
Ναι.
Το δικό σου.
Okay. Ναι. Εδώ που θέλετε. Να,
ναι,
okay.
Ό,τι θέλετε.
Αλλά μην νομίζετε ότι έχω και ένα κινητό στο χέρι.
Ελάτε λίγο οι Παναθηναϊκοί στην παρέα μας, γιατί καθυστερήσατε να κάνετε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Ναι. Και την κάνατε καλά την πρεμιέρα. Με ιδανικό ξεκίνημα, γιατί όταν ξεκινάς ένα μάτς με αντίπαλο εκτός έδρας και σου κάθεται αυτό το γκολ στο τρίτο λεπτό, είναι όλα μετά, γίνονται καλύτερα. Και αυτή τη φορά ομολογώ ότι ήταν και καλύτερη, όχι άψογη, διαχείριση του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού. Καλύτερη σε σχέση με άλλα μάτς που είδαμε, στα οποία προηγήθηκε.
Ναι, ναι. Συνολικά από τη δεύτερη αγωνιστική, για μένα όλα είναι φυσιολογικά, δηλαδή όλα τα περίμενα. Εκτός φυσικά.
Ποιο δεν περίμενες, πες.
100% το Κηφισιά.
Καλά, εννοείται.
Αλλά που παρότι την Κηφισιά, επειδή πρέπει να διαβάζεις και πίσω από αυτό που λέμε, να βλέπεις τι κάνει μια ομάδα το καλοκαίρι, τι. Εγώ ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι η Κηφισιά θα είναι συνέχεια της περσινής ομάδας. Αλλά η αλήθεια με εξέπληξε στο πόσο συνέχεια ήταν, αλλά και πόσο κακή ήταν η ΑΕΚ, για να τα λέμε όλο. Και το δεύτερο που δεν περίμενα ήταν το να φτάσει ο Βόλος να ισοφαρίσει στο τέλος με τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής νομίζω θα έχει πολλά προβλήματα μέχρι να φτιαχτεί και τον Βόλο τον περίμενα καλύτερο. Αυτά τα δύο λίγο έκπληξα. Τα άλλο, δηλαδή και του Παναθηναϊκού.
Του Άρη εμένα γιατί? Με ξάφνιασε, θα σου εξηγήσω.
Ναι,
γιατί,
ναι, γιατί καθόλου.
Είχα ανέβει και εγώ στο άλογο του Όφη.
Και δικαίως. Αλλά εγώ, ο Άρης είναι καλός.
Και δεν περίμενα την απόσταση των δύο ομάδων στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η απόσταση των δύο ομάδων.
Επειδή ο κόσμος έχει, ξέρεις, αυτό που λέμε, σε παίρνει παίρνει και λίγο από κάτω. Εγώ έλεγα όλο το καλοκαίρι στους Αριανούς. Γιατί έχουμε πολλούς.
Συγγνώμη, η απόσταση αποτυπώθηκε πάρα πολύ καλά από τον ίδιο τον Χρήστο Κόντι.
Εντάξει, γιατί, ήταν και που είπε για τα ατομικά λάθη. Γιατί έγιναν και ατομικά λάθη.
Είχαμε χθες κάποιες διαφωνίες με ακροατές όσον αφορά την απόσταση μας στο γήπεδο. Μα έγινε αυτό, μα έγινε το άλλο. Μα λέω, διαβάζει τον Χρήστο Κόντι. Που, ναι, που την είδε την απόσταση.
Και εγώ,
καλύτερα. Λέω σου λέει, είχαμε την μπάλα και δεν μπαίναμε αποφάσεις.
Αυτό που δεν μέτρησαμε καλά το καλοκαίρι ήταν ο Άρης. Και τι θέλω να πω. Δεν το ο μέτρησαμε
Άρης,
καθόλου καλά.
Πολύ ωραία. Η καλύτερη από όλες είναι η δήλωση του Μιχάλη Γρηγορίου. Άστε το αποτέλεσμα. Μάλλον άστε την ταυτότητα. Δεν την έχουμε βρει ακόμα ως ομάδα. Το αποτέλεσμα κρατήστε. Γιατί ως ομάδα ακόμα λέει ταυτότητα δεν έχουμε.
Ναι, εγώ λέω όμως, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης, γιατί πάντα okay, το καταλαβαίνω και οι Αριανοί σου λένε έτσι, έχουμε ξεκινήσει και άλλες φορές και στο τέλος δεν κάναμε τίποτα. Και. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω το μέλλον, παιδιά. Εγώ λέω ότι βλέπω μέχρι τώρα. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι πήρε ο Άρης στο Γρηγορίου πέρσι υπηρεσιακό. Ο Άρης παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλό στα playoff. Άρχισε να βάζει γκολ που δεν έβαζε. Έβλεπα εγώ μια βελτίωση σαφέστατη. Τον κρατάει κόντρα σε κάθε πρόβλεψη το Γρηγορίου ο Καρυπίδης. Και καταλάβαινα το καλοκαίρι ότι ο Άρης μπορεί να γίνει καλύτερος. Επειδή ακριβώς ίσως να είναι και αυτή την πίεση από το καλοκαίρι, ο κόσμος θα πάμε. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο του Άρη.
Εμένα όμως.
Και βλέπω, συγγνώμη, το λέω να το λέω. Και βλέπω μια ομάδα που αυτό που έκανε με την Καλαμάτα να κάνει ανατροπή δεν το έκανε ποτέ. Το έκανε. Και θέλω να το δω με τον Όφη. Τον Όφη τον έχει κερδίσει επί της ουσίας εύκολα ο Άρης. Και έχει. Δείτε λίγο ποιο έχει μπροστά ο Άρης. Δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν στο ρόστερ, ποιοι θα έρθουν. Γύρισε και ο Μανού. Έχει φορ ο Άρης, έχει φορ το Μυρ που δεν θα περνούσε απ' έξω από την Ελλάδα, τον Κουαμέ από τη Φιωρεντίνα, τον Κατεβέρε.
Ο Μωρόν είναι πατμόν μάλλον.
Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Οποιος ο Μωρόν που ήταν το σημείο αναφοράς. Δεν μπορώ να τα προσπερνάω εγώ όλα αυτά έτσι. Επαναλαμβάνω, μπορεί να μην κάνει τίποτα ο Άρης. Μπορεί από την επόμενη αγωγή θα χάνει. Λέω, μπορώ να κρίνω το τι βλέπω τώρα. Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι μελλοντολόγος.
Επίσης, εγώ λόγω εμπειρίας και όχι λόγω πληροφόρησης, γιατί πολλές φορές οι δημοσιογράφοι αποκτούμε λόγω εμπειρίας την αίσθηση της επόμενης είδησης. Ότι μας έρχεται η επόμενη είδηση. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, Μπάμπη, το ερχομός του Άρον Γκραντ, εντάξει, του Αβραάμ Γκραντ, συγγνώμη, δεν τον είπα σωστά το μικρό το όνομα. Κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Είχα πει μια εβδομάδα πριν έρθει ο Αβραάμ Γκραντ ότι για να στρώσει ο Άρης χρειάζεται κάποιον άλλον στην ηγεσία πέραν του Καρυπίδη, γιατί ο Καρυπίδης τα έχει κάνει θάλασσα, να είμαστε ειλικρινείς. Και χθες συνδυάστηκαν αυτά τα δύο και εμφανίστηκε Ισραηλινός επενδυτής. Βλέπεις, ναι, αυτό δεν το είχα προς πληροφορία και το μετέδα.
Ναι, καταλάβαινε ότι
φάνταζε επιθυμία, ναι, αλλά έβλεπα τα γεγονότα και λέω μας οδηγούν προς τα εκεί. Εμφανίστηκε λοιπόν Ισραηλινός άνθρωπος σαν συμπαίκτης του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε από τον Καρυπίδη μόνο, κατάλαβες λέω.
Κάποιος μεσολάβησε. Μπορεί, ναι, προφανώς, ναι, 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 μπορεί να... εγώ λέω ότι το τι βλέπω. Υπό αυτήν την έννοια.
Θα τον
λοιπόν,
φέρει. Θα ναι, τον φέρει.
Υπό
δηλαδή,
αυτήν
αυτό
την
συμπέκτη.
Έννοια λοιπόν, επειδή υπήρχε μια γκρίνια στον Παναθηναϊκό, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για, για το γεγονός ότι η ομάδα του έτρωγε πολύ εύκολα γκολ, πατάρε που έρθηκε στα προκριματικά. Η δική μου εκτίμηση, βλέποντας τον Παναθηναϊκό και προσπαθώντας να δω τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός τέτοια μάτσα παίξει και καλύτερα. Αυτά δηλαδή που ήταν πολύ δύσκολο στην Ελλάδα και τα λέει. Γιατί έχει καλούς παίξει μεσοεπιθετικά. Τι ακόμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταρχάς έχει επιθετικούς. Ο Ντέσσερ μπαίνει αλλαγή, που ο Ντέσσερ του βάζει τα γκολ και μιλάμε για έναν παίκτη που τον ξέραμε και από πέρσι και από πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Απλά το παιδί τραυματίστηκε.
Προσέξτε είναι την κίνηση Καρσία που κάνει στο δεύτερο γκολ ο Ντέσσερ για να καταλάβει την αξία
του. Είναι ο άνθρωπος.
Κόβει την ταχύτητά του, ένα βήμα μαζεύεται και αυτό το ένα βήμα που μαζεύεται είναι αυτό που τον απελευθερώνει από τον αντίπαλό του και του δίνει τη δυνατότητα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Πήρε το Λιβάη, έχει το ΔΕΤΕΙ που τον έχει ετοιμάσει και ο Πέτρο.
Η σέντρα δεν είναι ιδανική. Κατάλαβε τι λέω.
Ναι, εντάξει,
βάσει την ταχύτητά ναι, του, ναι, χρειάστηκε να έχει την εξπλάδα να μαζέψει ένα βήμα.
Λέω λοιπόν ότι έχει Λιβάη, έχει ΔΕΤΕΙ. Είναι μια χαρά επιθετικό Παναθηναϊκό. Μπήκε και ο Κάγκουα που ξέραμε ότι θα δώσει για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω αμφιβολία για το μέσο επιθετικό κομμάτι του. Εγώ έχω αμφιβολία με αυτά που είδα το καλοκαίρι για το πώς θα το στρώσει μέσω αμυντικά, γιατί θα έρθουν πολύ πιο δύσκολα μάτια και δεν μιλάω στην Ευρώπη. Θα έρθουν και τα ντέρμπι, γιατί κρίνει το τίτλο, γιατί, για πολλά γιατί. Αυτό είναι μόνο το. Δηλαδή, εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό φέτος να είναι πολύ καλύτερο μέσω επιθετικά, που αυτό, αν είσαι καλύτερο μέσω επιθετικά, σημαίνει ότι θα βρει αρκετέ ομάδε που θα κλειστούν, που θα πρέπει να του βάλει γκολ για να του ανοίξει. Να έβαλε χθε τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Αυτό γκολ θα μου πει κανεί, αλλά το έβαλε και μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ.
Πε στον κόσμο αυτό που μου πες εκτός αέρα για το αυτό γκολ.
Ότι έχει κάνει ο Κωστή, έχει πάθει το εξής. Είναι αυτό που μπορεί να πάθει ένας αμυντικός. Δύο πράγματα που μπορεί να πάθει ένας αμυντικός. Να κάνει την προβολή με το πόδι να είναι κοιτάει προς την εστία, αλλά αν βρει την μπάλα την έστειλε αυτός στο τέρμα. Και είναι αυτό το να μην μπορεί να βρει καλά γεμάτη την κεφαλιά και να τη βρει ίσα-ίσα. Που σημαίνει ότι στέλνει πάλι προς τα μέσα.
Ναι. Αυτό το ίσα-ίσα.
Καλύτερα να μην τη βρει.
Καλύτερα
μην τη βρει. Ή στο τάκλιν. Αν το πόδι σου είναι, ευθεία. Καλύτερα να μην τη βρει την μπάλα.
Ναι.
Γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τη στείλει στα δίχτυα και είναι και προετοίμαση στον goalkeeper.
Αλλά θέλω για να κλείσω και το θέμα του Άρη ναι, και των Ισραηλινών.
Ναι.
Είδα χθες και τη νέα συμφωνία αμυντική Ελλάδας-Ισραήλ. Κατάλαβες. Και μου κάτσε. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Αυτομάτως πέρασε και στον Άρη.
Να πάει εκεί.
Ότι αναμένουν, θα το δούμε στην πράξη, Ισραηλινό επενδυτή. Δεν μπορούσα να πιστέψω, λόγω εμπειρία, Μπάπη, ότι ο Αβραάμ Γκραντ ήρθε έτσι.
Από πόσο ξέρει, μερικέ φορέ να τα πιστεύει, άμα έχει μείνει ένα καλό όνομα χωρί δουλειά και του κάνει την πρόταση, δεν είναι όλοι έτσι. Να πούνε ότι έχω λεφτά κάνω. Πάω να δουλέψω. Έχω το μέσα του, παιδί μου, να πάω να δουλέψω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μπορεί κάποιον να μην τον ενδιαφέρουν από ένα σημείο και μετά τα λεφτά, σου λέει να πάω να φτιάξω εγώ ένα δικό μου project. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί το έχουμε δει να σου.
Επαναλαμβάνω, γράφτηκε η είδηση από χθε, θα το δείτε σήμερα και στι εφημερίδε, ότι αναμένουν. Περιμένουμε την επιβεβαίωση να εμφανιστεί τώρα και ένας επιχειρηματίας.
Γιατί όλο το καλοκαίρι αυτή η κουβέντα γινόταν στον Άρη. Ότι θα μπει κάποιος επενδυτής. Και γινόταν. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον μια διακρίση.
Και πιέστηκε και ο Καρυπίδης επίσης, να ξέρεις, γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Το τελευταίο διάστημα, επίσης θα το διαβάσω εδώ από κείμενο σε εφημερίδα. Το τελευταίο διάστημα πηγαίνουν, έρχονται πάρα πολλοί Ισραηλινοί ιδιώτες και επιχειρηματίες αγοράζοντας ακίνητα στη Θεσσαλονίκη. Χτίζεται και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Κατάλαβες, λέω. Ταιριάζαν όλα αυτά. Τα ένωσα εγώ τα κομματάκια, κατάλαβες. Και μου βγήκανε στον Άρη.
Ναι, δεν το ξέρω, Ναι. Θα μας τα πούν καλύτερα. Γιατί διαβάζω μετά τις 10 θα έχουμε και το ρεπορτάζ.
Διαβάζω εδώ το σχετικό άρθρο του Νίκου Πετρουλάκη από την εφημερίδα Live Sport. Κατάλαβες. Αλλά ήδη και από. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, άρχισαν να σχηματίζονται σαν εικόνα χθες. Μένει να ολοκληρωθεί. Να επιβεβαιωθεί.
Και αφού είπαμε και για την αγωνιστική.
Τώρα, αν θα αγοράσει ολόκληρο τον Άρη. Αν θα είναι
συμπαίκτης.
Ας μείνουμε στο συμπαίκτης και βλέπουμε.
Ναι, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπό αυτή την έννοια νομίζω δεν είχαμε κάτι άλλο φοβερό. Πολύ σημαντικό.
Είχαμε τον Κάγκουα. Για μένα ήταν το έλεγα χθες. Είναι η είδηση του αγώνα. Επιτέλους θα δούμε ποιος είναι ο Κάγκουα. Καθυστέρησε να μπει.
Ναι, γιατί δεν μπορούσε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό. Και δεν έχει άλλα μάτσα.
και έπρεπε να δούμε επιτέλους αυτόν τον παίκτη αν θα το πρώτο δείγμα όχι απλά θα είναι θετικό ή όχι, αν θα είναι κομβικό ή όχι. Κατάλαβες λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Αν θα έχει κοίταξε, ρόλο που χρειάζεται. Θα όλοι, πούμε... όλοι λένε και για όλες τις ομάδες τους παίκτες του box to box.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ενέργεια.
Είναι.
Και αυτό το. Αυτό το παιδιά, μην το. Δεν μου αρέσει να το ακούω. Οκ, καταλαβαίνω ότι κάποιοι παίκτες έχουν λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους. Αυτό το εξάρι, οχτάρι. Παιδιά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα πια είναι ξέρω μπάλα, τρέχω. Πάρα πολύ τρέχω και μαρκάρω και σωστά. Δεν μπορεί να σταθεί κεντρικό χαφ που να μην μπορεί να δώσει και, την μπάλα. Δεν μπορεί να σταθεί με κεντρικό χαφ που να παίρνει μόνο την μπάλα και να κάνουμε 10 ώρες να γυρίσουμε όπως παλιά.
Είναι
παλιά
παίκτης
που θέλει
έχει,
όλα τα στοιχεία
που έχει δική του προσωπικότητα να μεταφέρει στην ομάδα. Έχει ή δεν την έχει. Κατάλαβες.
Είναι
τέτοιο χαφ ή δεν είναι.
Δεν είναι κατά ανάγκη όλοι.
Είναι να, όχι, να έχεις, δεν είναι,
είναι, είναι να φτιάξει ένα προπονητή, να έχει συγκεκριμένου ρόλου.
Αλλά
ο Παναθηναϊκός
αυτό ήθελε τον, και πήρε τον
κάτω. Εμένα ο Παναθηναϊκός έλεγα το καλοκαίρι, αλλά είναι και νωρίς με το καλοκαίρι, μας παρασύρει πολλές φορές το καλοκαίρι και εμάς. Έλεγα όμως ότι είναι ξεκάθαρο στα δικά μου μάτια ότι αυτό που του λείπει είναι στα χάφη η ενέργεια να προστατεύει και την αμυντική του λειτουργία. Γιατί όταν βγαίνει και στο ξέφωτο και ένα με έναν, μπορεί να το φας τον κόλ. Δεν είναι ότι φταίει πάντα ο αμυντικός, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αυτό εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός. Παραλαμβάνω, είναι νωρίς.
Η συμπεριφορά μιας ομάδας.
Ναι,
επιθετική,
η ενέργεια. Δηλαδή, φαίνονταν κάποια στιγμή να χάνει το κέντρο, ρε παιδί μου. Πολλές φορές. Μάλλον όχι πολλές φορές. Έγινε αυτό με τη Χράτες, το πρώτο μάτσο, ΆΚΑ. Αυτό μου έλειπε. Η ενέργεια, ο Καγκουά του δίνει τερξίματα. Και είναι και καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή,
εμένα ο Παναθηναϊκός της Πέμπτης περασμένης με εξόργησε για δεύτερη φορά. Όπως με είχε εξοργήσει το πρώτο μάτσο με την Χράτες. Με εξόριξε για δεύτερη φορά.
Ναι, για άλλο λόγο.
Με έφερε στα άκρα μου. Ναι, με έφερε στα άκρα.
Συζητάμε ότι ας πούμε, που βάζει το κεντρικό αμυντικό.
Δηλαδή θύμωσε, πώς το λένε.
Και τους βάζει όλους μέσα στην περιοχή. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ τον Παναθηναϊκό με τις μεταγραφές που έκανε τον περιμένω ότι θα είναι καλή μέσα επιθετικά. Δεν θα είναι η ομάδα που θα δυσκολεύεται να βάλει γκολ π.χ. στο ελληνικό ποτάμι. Λογικά, που να ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρεις ποτέ.
Κάτσε γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ναι. Θα έχω χάσει το.
Βρες κάτι τέτοιο γιατί πρέπει να πάμε δελτίο σε λίγο και έχουμε και 3-5-2 αμέσως μετά. Με τα ρεπορταζάκια. Και έχουμε και μεταγραφές, κύριε Ηλία. 1η Σεπτεμβρίου μπήκε.
Να σε εδώ.
15 να σε είναι εδώ. Η περίοδος για τις ελληνικές ομάδες, αλλά για τους Ευρωπαίους είναι 3.
Λέει ο τηλέμαχος.
Θα έχουμε ωραία πράγματα και να. Συγγνώμη, θα έχουμε ωραία πράγματα και να ξέρετε τώρα αυτές τις 2-3 μέρες. Για πάμε.
Λέει ο τηλέμαχος. Αυτό το κάγκο που είδα εγώ, κατάλαβα ότι είναι αυτό που πρέπει να είναι ένα αμυντικό χαφ. Ας δείξουν, λέει, το βίντεο του αγώνα στον Καμαρά για να πάρει ιδέες.
Και σε αυτό που εισηγήθηκε να αποκτήσει το. Παιδιά, είναι άλλο στυλ ο κάθε παίχτης. Είναι άλλο πράγμα. Και επίσης, αυτά τα εξάρια, ρε παιδιά, τα ακούω. Μου έρχεται πάντα πρώτα στο μυαλό. Μίτσελ με Σάμαρη. Ήταν εξάρι ποτέ ο Ανδρέας Σαμαρής? Όχι. Τον έβαλε playmaker. Αυτό το 13 ή 14 πότε τον είχε βάλει. Ο Σάμαρης πήρε μεταγραφή στην Μπενφίκα. Χαίρετε. Πάμε. Τα εξάρια και τα οχτάρια. Και
προλάβω να διαβάσω άλλο ένα μήνυμα μπάλα, που έχει να κάνει με τη φύση. Γιατί το παίρνουμε από την περιφέρεια, από τον Χέλετη Σπάρτη. Εμείς λέει που ζούμε στη φύση, λέμε το εξής. Η άνοιξη περιμένει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο περιμένει το χειμώνα. Για μας η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι οι καλύτερες εποχές που υπάρχουν.
Και η αλήθεια είναι
και
ότι.
Και υπάρχουν, λέει, σε εμάς. Και σε εσείς δεν τη ζείτε στην πόλη.
Και η αλήθεια, εμένα πάντα η καλύτερη εποχή μου ήταν η άνοιξη.
Πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
Ερασπορ 101,8.
Εδώ είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Ακούστηκα τα πιστόλια εκεί πέρα. Βγήκαν
τα γυρνάμε τώρα.
Τα εξάσφαιρα.
Το γυρνάμε τώρα. 3-5-2.
Έτσι, μ' αρέσει πολύ το ηχητικό σας. Ναι. Το 3-5-2. Ναι. Και μου άρεσε και πολύ η φράση που είπε στη μετάδοση. Την ακούσατε πριν από λίγο. Το Χρήστο Κοντού και τον Τέσσερα. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον γκολ αυτό, παιδί.
Ναι. Γιατί του δίνει τα γκολ που χρειάζεται. Έτσι.
Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι θα μπούμε με ρυθμούς Παναθηναϊκού. Εγώ να υπενθυμίσω, στέλνετε μηνύματα είτε στο Viber πιτρολογώντας τη λέξη ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στέλνετε SMS, γράφετε τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, είτε στέλνετε mail στην διεύθυνση erasport@papakia.gr, είτε πηγαίνετε στο message και βρίσκετε Μπάμπης Παπάζογλου με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς. Έχουμε τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή.
Άγγελος Αραϊδόνης, το αγόρι μας.
Έλα.
Άγγελος Αραϊδόνης είναι το αγόρι.
Συγγνώμη, δεν είδα.
Έχουμε
καλά.
Τέτοιο, ναι, σήμα το αγόρι, το άλλο.
Δικό μου, ναι, τον Ματίνα Άγγελο το πέτυχα.
Ματίνα Καλενοπούλου στην ρύθμιση των Νίκων.
Η οποία μας ενισχύει, αν μη τι άλλο, με το χαμόγελό της κάθε μέρα.
Ναι,
και
ναι.
Βεβαίως, ακόμα περισσότερο, με την ανάμιξή της στην μουσική στην εκπομπή. Πιάνει τις ατάκες, κρακ, τις κάνει τραγούδι.
Ηλίας Ρημώνας, Βάκης Παπάζογλου, σαν μικρόφωνο.
Είσαι συνθέτρια, όπως καταλαβαίνεις, τροποντινά. Έλα.
Λοιπόν, έχουμε Χριστάκη.
Εννοείται ότι έχουμε Χρήστο
Κοντό.
Για πάμε
να μας τα πει ο Χρήστος Κοντός λίγο.
Καλημέρα.
Καλώς τον, καλώς τον.
Χρήστο, τι γίνεται.
Μου άρεσε η ατάκα που είπες εκεί στο live, ότι έχει συμβόλαιο αυτό παιδί με τον γκολ, ο Ντέσσερς.
Ναι.
Και έλεγα προηγουμένως, βλέποντας πολλές φορές τον γκολ, ότι κάνει αυτό το ένα βηματάκι, μαζεύει κατά ένα βήμα το τρέξιμό του για να απομονωθεί από τον αντίπαλό του. Και να
για μένα
σκοράρει.
Το πιο σημαντικό πριν πάρει
η ξυπνάδα του σκόρερ, δηλαδή.
Για μένα το πιο σημαντικό πριν πάρει το λόγο, Χρήστο, ήταν το εξής. Ότι λέγαμε. Καταρχάς, ο Ντέσσερς δεν το μάθαμε τώρα, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, το ξέραμε.
Το
μαθαίνει και τα λοιπά. Ναι.
Το μαθαίνει.
Ωραία, το μαθαίνει πώ παίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέραμε. Ναι. Δεν είναι ένα άχρονο παίκτη.
Okay.
Για μένα λέγαμε το καλοκαίρι πριν πάρει τον Λιβάη ο Παναθηναϊκό, ότι καταλαβαίνω ότι πολλά θα εξαρτηθούν στον Παναθηναϊκό από το πώ θα γυρίσει ο Ντέσσερς. Γιατί χρόνο από τραυματισμό το παιδί. Γιατί ο Ντέσσερς με τον Ντέσσερς είσαι. Το κλείσες. Αν το παιδί δεν είναι καλά για κάποιο λόγο, δεν είχε επανέλθει, χρειαζόταν περισσότερο χρόνο, θα μπαίνει στη λογική σου μήπως πρέπει να πάρω και άλλο φόρο. Εντάξει, πήρε το Λιβάη. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς επιθετικούς. Αυτό λέω. Αυτό λέω και για τον Παναθηναϊκό. Είναι για μένα πολύ σημαντικό ότι γύρισε ο Ντέσσερς καλά. Αυτό.
Χρήστο, το δικό σου στίγμα.
Για αυτό το παιδί είναι φαινόμενο. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τα παιχνίδια που έχει παίξει πέρυσι και φέτος, μαζεμένα 4 δεν είναι.
Δηλαδή, σε χρόνο.
27,5 ώρα και έχει βάλει 7 γκολ.
Ναι.
Τα περισσότερα από αυτά είναι γκολ μαχαιριά, όχι γκολ στο 3-0 και στο 4-0. Έχει βάλει γκολ στον Ολυμπιακό, έχει βάλει γκολ.
Στο 0-0. Άνοιξε το σκορ, σωστό.
Ναι. Έχει βάλει γκολ
πρόκριση. Έδωσε την πρόκριση στη Τσεχία.
Βουλγαρία μέσα, δύο στη Τσεχία. Χθες καθαρίζει το μάτι εκεί που ο Παναθηναϊκός πάλι άρχισε να εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα βέρτιγκο. Που τον πιάνουν κάποια στιγμή στα παιχνίδια, να χάνεται δηλαδή κάποια στιγμή από το γήπεδο. Και εκεί που έχει μια εικόνα κυριαρχίας ξαφνικά να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο για να αγωνιά να περάσουν τα λεπτά για να γλιτώσει. Και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και καθαρίζει. Μπαπ, κατευθείαν. Είναι ένας χαρισματικός σκόρερ. Το ξέραμε αυτό, οι αριθμοί αυτό δείχνανε. Δηλαδή, άμα δει κανείς τις χρονιές του πριν έρθει στην Ελλάδα και τραυματιστεί, πέρασε από τον διπλό περσινό τραυματισμό, είναι 25 γκολ και πάνω. Είτε στην Ολλανδία, είτε στην Τσεχία, στην Σκωτία. Είναι πάντα μίνιμουμ τα 25 γκολ σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Και αυτό ακριβώς λέγαμε τόσο καιρό, ότι πόσο έλειψε αυτός ο παίκτης από τον περσινό Παναθηναϊκό, αν δηλαδή ήταν.
Θα μπορέσει φέτος, Χρήστο, να.
Τι δείχνει.
Να κατάλαβες, να αφήσει το αποτύπωμα που το αντιστοιχεί,
έτσι
που το αξίζει.
Η υγεία να έχει το παιδί, έτσι δείχνει. Είναι ένας παίκτης που έχει αυτό το ένστικτο του κύριε. Δεν είναι θεαματικός παίκτης. Δηλαδή να πει ότι θα πάρει την μπάλα να περάσει 3-4 και να μπει μαζί στα δίχτυα. Είναι παίκτης μιας επαφής. Ξέρει να πάρει την κατάλληλη στιγμή την σωστή θέση και με ένα απλό τρόπο να καθαρίσει τα παιχνίδια. Είδαμε ότι για δεύτερη φορά πετυχαίνει γκολ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα. Δηλαδή προφανώς έχουν μια καλή χημεία αυτή
ναι.
Ο ένας τον άλλον ξέρει να πετάξει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Που είχε ασίστ και στο πρώτο γκολ, έτσι όπως πήγε, δηλαδή από δύο στιγμένες φάσεις του Ταμπόρδα. Πήγαν τα γκολ του Παναθηναϊκού. Ήταν αυτό γκολ του Κωστή, το δεύτερο κεφαλιά του Τέσσερα. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια. Είδαμε χθες και τα καλά και τα στραβά του Παναθηναϊκού σε ένα παιχνίδι. Διαβάζω κάπου ότι ήταν εύκολη νίκη. Δεν ήταν καθόλου εύκολη νίκη. Γιατί ναι, μεν στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει 4-5 πολύ δυνατές ευκαιρίες. Είχε δοκάρι, είχε τετάρτη χαμένο, έβγαλε κανένα δύο τερματοφύλακα καλά.
Είχε ευκαιρίες να το βάλει το δεύτερο γκολ όμως. Η αλήθεια είναι αυτή ήταν. Ναι, σου έδινε αυτή την αίσθηση ότι θα το βάλει και το δεύτερο.
Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως στο δεύτερο ημίχρονο χάνεται από το γήπεδο, το 55 ναι. μέχρι το 75, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός.
Και χρειάστηκε μια επέμβαση.
Είναι πάλι αγχωμένος, είναι πάλι θολωμένος, είναι λίγο.
Αλλά πόσο κινδύνευσε
πώς το εξηγείς αυτό, Χρήστο, πώς το εξηγείς αυτό.
Κοίταξε να δεις.
Γιατί νομίζω φαινόταν να διαχειρίζεται καλύτερα από άλλες φορές το προβάδισμα του.
Κοίτα, είναι καταρχάς να πούμε ότι στα 7 παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, στα 6 έχει πάρει προβάδισμα. Μόνο ένα με την πάξη τη ΟΑΚΑ βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ. Τα υπόλοιπα πάντα προηγείται. Και εκεί, σε όλα εκεί που έχει την εικόνα κυριαρχίας και λες ότι μια χαρά δεν κινδυνεύει, δεν, με κάποιο μαγικό τρόπο το τρώει τον κόλ. Μα στο 88, μα στο 95, μα στο 90.
Μαγικός είναι ο τρόπος ή.
Δεν του έχει κάνει ο άλλος.
Ή όπως λέω εγώ, έχει αυτή την αδυναμία του κέντρου του να λειτουργήσει προστατευτικά.
Δεν είναι, κοίταξε, ότι έχει θέματα λίγο στην ασφαλτική λειτουργία, ναι. έχει, αλλά. Δεν είναι όμως μάτσα να δεις που του κάνω 5 ευκαιρίες να του βάλει ένα γκολ. Είναι όλα με την πρώτη το τρώει. Δεν έχει άλλη φάση. Με το που κάνει την πρώτη ευκαιρία είναι πάει μέσα.
Χάνει όμως χώρους στην πορεία και αυτό λες
και αυτό είναι το προβληματικό. Κάπου χάνεται λίγο στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα εμπειρίας. Δηλαδή είναι αρκετά παιδιά που είναι αγχωμένα. Θέλουν κάτι να δείξουν. Δεν έχουν ακόμα τη στόφα του νικητή, του έμπειρου ψημένου παίχτη. Μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση. Κάπου πνίγονται λίγο στην ανυπομονησία τους να τελειώσει το παιχνίδι, να το πάρουν, να ησυχάσουν. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Χθες ο Λεβαδιακός δεν ήταν ο περσινός. Δηλαδή, αν ο περσινός Λεβαδιακός έβρισκε τον Παναθηναϊκό σε τέτοιο κακό 20 λεπτό, τότε είχε βάλει δύο γκολ.
Καλά, ο Λεβαδιακός τώρα μια και τόπες, να καταλάβουμε όχι μόνο επειδή έχει αλλάξει Παπαδόπουλος και τα λοιπά. Και, γιατί πολλοί τον περιμένουν τον Λεβαδιακό να είναι καλός και φέτος. Επειδή έχει πάρει το Χαραλάμπους, ξεχάστε τον Λεβαδιακό, εγώ λέω. Τις καλύτερες επίθεσεις του ποδαθλήματος. Ο Χαραλάμπους, τον θυμάμαι εγώ με τη ΣΤΕΟ, έκανε πιο σφιχτές ομάδες. Δεν ξέρω, αλλά. Θα πρέπει να τον δούμε και εδώ τον άνθρωπο. Αν θυμάστε με τη ΣΕΟ που είχε παίξει.
Απλά περιγράφει ο Μπάμπης και με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι πάει σε πιο διαφορετικό μου. Να το δούμε βέβαια στην πράξη. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει χάσει όλους τους μεσοεπιθετικούς της παίχτες. Μόνο 24 έχει σημαίνει από πέρσι. Όλοι οι υπόλοιποι.
Το Τσάπρα.
Και ακόμα και ο Τσόκαη.
Ναι, ναι. Ο Τσάπρας.
Ο Τσάπρας που έδωσε 13 ασίστ. Όλοι οι επιθετικοί του μπροστά, όλοι φύγανε. Δεν έχει μείνει κανένας.
Αυτό Χρήστο, ξέρεις, τώρα που λες για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να είναι και λόγω εποχής. Θέλω να πω ότι ακόμη δεν έχουν.
Έχει μείνει και ο Δίχος.
Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και λόγω εποχής. Δηλαδή, εγώ θέλω να το περιμένουμε λίγο γενικά τις ομάδες να τις δούμε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί okay, έπαιξε 6 προκριματικά το καλοκαίρι, ναι, είχε 6 πείσμα Παναθηναϊκός κτλ. Ακόμη ψάχνει να βρει ρυθμό. Οι ομάδες ψάχνουν να βρουν ρυθμό. Δηλαδή, να δούμε αν είναι αυτό που λέει περισσότερο ο Χρήστο. Δηλαδή, καθαρά και ατομικό, ή είναι και θέμα αριθμού. Δηλαδή, ότι θα κάνει κάπου και μια στο παιχνίδι, θα κάνει και ένα 20 λεπτό που δεν θα σου βγουν πράγματα.
Έχει, το καλό
δεν μπορεί να την έχουν την απάντηση ακόμη.
Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει ήττα ακόμα. Ότι η κουτσά στραβά τη δουλειά στην Ευρώπη την τελείωσε. Αυτό που θέλει να κάνει το έκανε. Μπήκε στο Conference League με τρεις προκρίσεις που δεν το ξανακάνει ποτέ στην ιστορία του. Οπότε χρειάστηκε τρεις προκρίσεις. Πάντα κάπου σκάλωνε και πήγαινε απλά σε παρακάτω διοργάνωση με το καινούριο σύστημα. Τώρα 103-3. Μπήκε. Έκανε ένα νικηφόρο ντεμπούτο στο πρωτάθλημα που πάντα θυμάστε παίζει ο Παναθηναϊκός. Πρώτη αγωνιστική με Λεβαδιακό 1-0 νωρίς τη Λεωφόρο. 2 δοκάρια, 5 χαμένες ευκαιρίες. Στην πρώτη φάση του Λεβαδιακού στο 88 1-1 και άρχισε να τραβιέται το χάλι κάτω από τα πόδια του Βιτόρια. Και ήρθε μετά το παιχνίδι με την Κυφσιά που ήταν μπροστά 2-1. Είχε χάσει τα ντερά τους ευκαιρίες. Το κάνει δύο κόντρες η Κυφσιά. Χάνει το παιχνίδι, φεύγει ο Βιτόρια. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες που καθορίζουν τα παιχνίδια. Και δημιουργούν μια διαφορετική εικόνα. Και είναι πολλά τα αν. Αυτά στην κουβέντα κάνουμε για να περνάει
ναι,
η ώρα.
Να ξέρουμε ότι επειδή δεν το έχουμε μάλλον στο μυαλό μας πολύ, αρχίζουν και τα ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Άρισα.
Ναι, έχουμε βέβαια κύπελο. Τώρα, okay, θα βάζουν και λίγο περισσότερο. Κάγκουα.
Αυτό πήγα. Είναι ήδη στο αγώνα, γιατί εγώ.
Ήταν
ήδη στο αγώνα ο Κάγκουα, Χρήστο.
Κοίταξε, τον περιμένω να τον δούμε. Καλά στοιχεία. Εγώ βλέπω τον παίχτη από τον τρόπο που έχει που κάνει τα κοντρόλ του, την επαφή του. Είναι πολύ κοντρολαρισμένος παίχτης. Έξυπνος παίχτης, δηλαδή παίρνει πάντα καλές θέσεις στο γήπεδο κτλ. Αλλά είναι ένα παιδί που δεν είχε ρυθμό εδώ και ένα μήνα. Στηρίζονταν μόνο με προπονήσεις. Είναι σημαντικό αυτό να μπαίνει στα παιχνίδια, να γνωρίζει την ομάδα. Γιατί στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός ούτε φιλικό δεν μπορούσε να κάνει, ούτε δίτερμα καλά-καλά.
Είναι ο box to box. Εγώ έτσι τον είδα χθες.
Ναι, είναι παίκτη.
Είναι ο box box που δεν
έχει
υπήρχε.
Έχει ενέργεια, έχει τρεξίματα.
Ναι.
Έχει, απλά του λείπει μέγεθος. Είναι δηλαδή ο ψηλός χαφ που θα σου γεμίσει το κέντρο, θα σου πάρει και 10 κεφαλιές και με τον όγκο του μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή τον Καμαρά τον βλέπει, ένα παιδί, ένα 92-93. Δεν έχει ψυχή αυτό το παιδί. Δηλαδή δεν έχει νεύρο.
Έτσι
είναι πολύ αγχωμένο.
Έτσι λες. Αυτό λέω. Μήπως δεν είναι το νεύρο που το λείπει, αλλά είναι η προσαρμοστικότητα που το λείπει.
Όλα αυτά τα δούμε, παιδιά, στην ώρα του. Δεν είμαστε βιαστικοί.
Πάντως μέχρι τώρα, ναι, δεν έχει.
Εγώ λέω γενικό. Όταν πάω στο εξωτερικό, ας πούμε, και λείπω 20 μέρες, ένα μήνα, και γυρνάω και πιάνω τη μόνη στα χέρια μου, θέλω λίγη ώρα, θέλω μια μέρα για να αποκτήσω μια σιγουριά, πώς να σου πω, δηλαδή μια άνεση.
Απορώ πως το παθαίνεις αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ωραία τα χθεσινά, αλλά εδώ ο κόσμος αναδιέται. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα τελευταίες μέρες τώρα, χαμός. Ο Ναή, τι θα γίνει με τα γραφεία.
Εγώ θυμάμαι τον Χρήστο να λέει ότι ο Ναή δεν παίζει.
Είναι πολύ δύσκολο, ρε παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά.
Σε θυμάμαι άλλο
το πολύ δύσκολο, άλλο το δεν παίζει και άλλο το κάνω προσπάθεια μπάσκετ.
Μια μέρα
είναι άλλο, εγώ ρωτάω τον Χρήστο.
Είπε ότι δεν μπορεί με αυτά τα χρήματα, δεν
υπάρχει. Καλά, με κιάν τα χρήματα δεν υπήρχε όντω, αλλά τώρα μιλάμε άλλα πράγματα.
Εγώ βλέπω μια Τζιρόνα. Που όποιος και να τη χτυπήσει την πόρτα, κάτω από τα 25 δεν πέφτει. Δηλαδή δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι έχει αγχωθεί και τα 25 τα έκανε 15, 10, 11, να πάει δηλαδή σε νούμερα που μπορεί να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Αυτό βλέπω μέχρι τώρα. Αν όμως την τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, προκειμένου να της μείνει ο παίχτης, ο οποίος ξεκάθαρα έχει πει ότι δεν θέλει.
Να
παίξει δεύτερη κατηγορία. Και ψάχνεται να φύγει. Αν λοιπόν, τελευταία στιγμή, γιατί σήμερα αρχίζουν και λήγουν οι μεταγραφικές περιόδοι σε διάφορες.
Ναι, σε μεγάλες. Ολλανδία,
ξέρω εγώ, αύριο που είναι. Εμείς έχουμε 3 του μήνα.
Έχουμε 3 του μήνα για τις ομάδες.
Για την ευρωπαϊκή λίστα.
Γιατί.
Και 15 του μήνα η περίοδο.
Ο Πάοκ, ο Άρης, όλοι αυτοί που απέξουν.
Θα πάρει δηλαδή ένα παίχτη, θα τον έχει μόνο για την Ελλάδα. Στις 4, 5, 6. Αλλά αν θες να τον έχεις στην Ευρώπη, πρέπει μία η ώρα ξημερώματα Πέμπτης να τον έχεις δηλώσει. Λοιπόν, άρα είναι κρίσιμα αυτά τα 2-24 ώρα. Ούτε καν 24 ώρα, μία μισή μέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει στήσει καραούλι. Αυτό που μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι ο Αλαφούζος έχει διάθεση να κάνει υπέρβαση. Πιθανότατα θα κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν κάτσουν δύο πράγματα που κυνηγάει. Το ένα είναι ο Ουναή, το ξέρουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέσουν οι Ισπανοί στα επίπεδα τα δικά μας. Δηλαδή, αλλά μην εκπλάγεται αν δεν το μάθω να κάνει μεταγραφή να δίνει και 13 και 14 για τον Ουναή, που δεν τα εκδέσει ποτέ.
Απλά είναι περίπου τα μισά αυτά που ανέφερε σε σχέση με τα 25 της.
Ναι, δεν τα έχει από αλλού.
Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να πέσει. Ναι. Τώρα, αν οι άλλοι.
Δεν τα έχουν από αλλού και δεν πρέπει να τον δώσουν.
Ναι, γιατί όλοι βλέπετε ότι έχουν σταματήσει αυτά τα νούμερα. Δεν έχει πει κανείς. Ενώ είναι καλός παίχτης, το ξέρουμε όλοι. Έκανε καλό Μουντιάλ. Πολλές ομάδες χτυπήσαν την πόρτα της Τζιρόνα και τον ζητήσανε. Έχουν αυτό το 25, ξεκίνα και από εκεί. Στην αρχή ξέρει που είχε και χρόνο μπροστά, 25 κατέβατα. Μετά φάνηκε λίγο μετά την κόφωνα ότι μπορεί να πέσει κοντά στα 20. Αλλά και πάλι για Ολλανδούς που είναι λίγο τσιγκούνιδες οι Ολλανδοί, τα 20 είναι πολλά λεφτά. Να δούμε. Αν καταφέρει και ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι ακροβολισμένος να δει την τιμή να πέφτει και να μπαίνει. Με τον παίχτη υπάρχει μια προσέγγιση, έχει μιλήσει με τον Κοτσόλη. Στα λεφτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός θα δίνει και θα τον κάνει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίχτη που αγωνίζεται στην Ελλάδα, με περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό να μην πάρει, αυτό που μαθαίνω εγώ θα πάρει σίγουρα καλό κεντρικό χαφ.
Μάλιστα.
Από το πάνω ράφι. Τώρα θα είναι ο Ναή, θα είναι κάποιος άλλος, θα πάρει παίχτη που θεωρητικά θα είναι καλός.
Θα είναι η στάμπα.
Και αν θέλετε τη γνώμη μου, ταπεινή τη δική μου, για μένα καλύτερα να πάρει τον άλλον που ετοιμάζει. Δηλαδή, νομίζω ότι στη θέση του Ναή ο Παναθηναϊκός είναι καλυμμένος.
Η αλήθεια είναι ότι όντως.
Φαντάζομαι είναι γεμάτο εκεί.
Ναι, το αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει ένα παίχτη περισσότερο ή λιγότερο είναι μια άλλη κουβέντα.
Θα το δούμε. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Πάπη, γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα είπαμε είναι σαν αναβράζον. Happy, ε?
Ο Ολυμπιακός είναι στη φάση που το ξέραμε ότι αλλάζει πολύ και πάνε να κάνει και σημαντικές μεταγραφές. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, Ηλία,
γιατί έχει καταφέρει. Χθες το βράδυ κυκλοφόρησε ότι θα δώσει τελικά τη ρήτρα για τον Πουέρτα. Ισχύει.
Δεν έχει ακούσει η Ρασπόρ. Τα έχουμε πει ότι την Κυριακή έχει τελειώσει το θέμα. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ότι όταν όλοι λέγανε δεν υπάρχει Πουέρτα, εμείς λέγαμε ότι καθίστε και μπορεί να γίνει ανατροπή. Έχω πει από την Κυριακή ότι. Όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι γίνεται. Εχθές είπα το απόγευμα. Mm-hmm. Λένε στην Κολομβία αυτό και τα λοιπά. Έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει.
Θετικά.
Τέλος. Τέλος. Δηλαδή τώρα για να μην γίνει, τι να σου πω, πρέπει να γίνει η ανατροπή της ανατροπής στην ανατροπή. Τέλος.
Πόσα είναι αυτά τα χρήματα τελικά.
Ωραίες ιστορίες θα σας πω κάποια στιγμή για αυτή τη μεταγραφή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα σας δώσω πολύ background, γιατί πραγματικά λέμε για τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή τι γίνεται στο εξωτερικό, Ισπανίες κτλ.
Κολοβιανός μέσος 23 ετών είναι.
Η ρήτρα είναι. Για να γίνει η μεταγραφή.
20.
16. Για να γίνει η μεταγραφή. Αυτό ξέρω εγώ. Για να γίνει η μεταγραφή έπρεπε να μπει Νότιχαμ για συγκεκριμένους λόγους, όχι οικονομικούς. Τα λεφτά τα έδινε ο Ολυμπιακός αρχικά. Δεν είχε πρόβλημα, τα έδινε. Η Σαντάντερ ειδοποιήθηκε.
Τον έχουμε μπερδέψει λίγο τον κόσμο τώρα.
Ναι. Η Σαντάντερ ειδοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη ότι δίνουμε τα χρήματα της ρήτρας. Και πλέον είχε γυρίσει το έργο με τον παίχτη. Και είχα πει εκείνη τη μέρα, πολύ γρήγορα να τα θυμίσω, εκείνο το πρωί που γινόταν χαμός, τον παίρνει ο Ολυμπιακός, είχα πει: παιδιά, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Έχουν μπει άλλες ομάδες και κυρίως η Μπενφίκα. Το απόγευμα επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγα από την Πορτογαλία, ότι μπαίνει η Μπενφίκα. Εκείνο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, λέω: δεν θέλω να παίζω με την αγωνία του κόσμου. Φαινόταν ότι οριστικά είχε χαλάσει. Εγώ αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο. Γιατί η Μπενφίκα είχε πάρει τον Παλίνια. Έβλεπα μπροστά ότι πώς θα τον πάρει κι άλλο 16 εκατομμύρια. Είπαμε, έχουν χρήματα και στην Πορτογαλία, αλλά δεν άπειρα. Ήξερα ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, αυτά Φενέρ που βγάζαν οι Τούρκοι κτλ. Και λέω, πίστευα ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα τελευταίο χαρτί κάποια στιγμή. Άστο να υπάρχει από κάτω, να νομίζουμε ότι έχει χαλάσει οριστικά. Επέμενα και την Πέμπτη και την Παρασκευή, παρότι έχει βγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έχει πει συγκλήρωση του Μοντεκάρλο ότι δώσαμε τη ρήτρα, αλλά μας είπε ότι θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Εκεί για μένα μέσα μου επιβεβαιώθηκε ότι παίζει πλέον παιχνίδι τακτικής και ο Ολυμπιακός επίσημα. Δεν βγαίνει ένας πρόεδρος να πει για την Μπενφίκα, για ποιο λόγο να το κάνει. Γιατί ήξερα πολύ καλά από το δικό μου ρεπορτάζ ότι η Μπενφίκα ήταν, ναι, ήταν στο θα σε πάρουμε, αλλά μέχρι εκεί. Το θα σε πάρουμε μέχρι το σε παίρνουμε, υπάρχει διαφορά. Και είχα πει την Παρασκευή και το Σάββατο ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Και όντως έγινε την Κυριακή επί της ουσίας και χθες. Πλέον το λένε οι Κολομβιανοί, το λένε οι Ισπανοί, το λένε οι Πορτογάλοι, έχουν φύγει οι Τούρκοι, δεν γράφουν ξαφνικά οι Τούρκοι. Η συμφωνία έχει τελειώσει για μένα από χθες. Απλά περιμένουμε επιβεβαίωση. Περιμένουμε τα τυπικά, πότε θα έρθει ο παίκτης, πότε αυτό κτλ. Έπρεπε όμως να ξέρετε, ενώ ο Ολυμπιακός τα έδινε τα 16 εκατομμύρια, δεν το λέω εγώ, ή το ρεπορτάζ μου το λέει ο Ολυμπιακός, το είπε και οι σαδέρ στους ρεπόρτερ, μας ειδοποίησαν ότι δίνουν τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να μπει για συγκεκριμένους λόγους. Και για τον παίκτη, η Νότιχαμ και ο παίκτης να γίνει έτσι. Θα το πω πολλές φορές.
Αν βάλουμε άλλο ταινία.
Ναι, πολύ γρήγορα. Η μεταγραφή είναι σίγουρη όταν τελειώνει, όταν ανακοινώνεται. Αλλά εδώ που έχει φτάσει από χθες, που ξέρω εγώ το μεσημέρι, δεν γίνεται. Είναι ανατροπή της ανατροπής, δεν γίνεται. Θα γίνει η μεταγραφή. Πάμε στα υπόλοιπα μετά.
Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
Thank you.
Λοιπόν, πάμε μέρος δεύτερον. 3-5-2 μέρος δεύτερον. Λέγαμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Κλείσαμε ότι... τον Μπουέρτα.
Ναι.
Και κυριολεκτικά.
Το κλείσαμε το θέμα.
Ναι, ναι,
για, βέβαια, επαναλαμβάνω έτσι μέχρι να ανακοινωθεί. Ποτέ δεν βάζει το χέρι στη φωτιά. Αλλά πραγματικά από όλες τις πηγές, εκτός του Ολυμπιακού, που δεν τα επιβεβαιώνει τελευταία στιγμή.
Μία απολογία να καταθέσω. Έχετε στείλει ναι. πάρα πολύ ωραία μηνύματα ορισμένη. Και από την πρώτη ώρα ορμόμενη
για
το πώς ζούμε τις διακοπές. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μάλλον δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα τα πολύ ωραία μηνύματα, αλλά να ξέρετε ότι τα έχω κρατήσει ορισμένα στο μυαλό μου και θα τα, αύριο που θα είμαι και μόνος θα τα ραδιάσω.
Το πρωί θα δώσω.
Και το λέω και με αφορμή τον Chris 7 που μεταφέρει κάτι το οποίο οφείλω να το πω. Ο Ιούνιος έχει κρύα νερά, το θυμάστε.
Ναι, 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 πάντα.
Ο Ιούνιος είναι κρύα τα νερά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έχει απομείνει είναι η μεταγραφή εξτρέμου. Ολυμπιακός διέψευσε χθες Βάργκας, Χιλ, Γκαρσία, που σημαίνει ή δουλεύει κάτι άλλο ή ήταν θέμα τακτικής. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω, πραγματικά δεν ξέρω να σας πω για τον εξτρέμ που θα πάει, που θα κάτσει μπίλια. Αλλά ούτως ή άλλως, επειδή το είπε Σιλία προηγουμένως, mm-hmm. σήμερα τελειώνει Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και μένει ανοιχτή για άλλη μια μέρα η Αγγλία και η Ισπανία. Δηλαδή αύριο τελειώνουν τα πάντα σε αυτές τις χώρες που μπορεί να βρεις πάντα εκεί μπορεί να σκάσουν πράγματα από αυτές τα μεγάλα.
Αυτό που είπαμε χθες ότι η σημερινή μέρα που είναι τελευταία για ένα σωρό μεγάλες
είναι τρεις από τις πέντε.
Δημιουργεί καραμπόλες που ορισμένες ευνοούν τις ελληνικές ομάδες.
Μπορεί να ευνοηστώσουν τις ελληνικές ομάδες. Για το Ροδινέ αυτό που βγαίνει ότι η Βραζιλία είναι ότι οριστικά πάει Σάντος, ότι τον αφήνει ο Ολυμπιακός και θα γυρίσει Σάντος. Για μένα καμία έκπληξη, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα και περιμένω και γι' αυτό.
Για σένα, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, εξεπλάγει.
Όχι.
Με το Ροδινέ, αλλά πάμε
είτε παρακάτω. Το βλέπεις αγωνιστικά, είτε οπωσδήποτε, όπως και να το πιάσεις. Δηλαδή έχει δύο μπακ και θα πάρει και εξτρέμ. Τι κάνει, πού θα παίζει ο Ροντινέ, ιδέα κόψεις, ή τι τον πήρε στον Πέντερσεν. Γιατί έχει πάρει και το Σάγιακα, για να παίζει ο Ροντινέ μπακ. Κάποια στιγμή πάει στο επόμενο.
Με τον Πέντερσεν τι έγινε τελικά.
Με τον Πέντερσεν αυτό που έγινε είναι το εξής. Είχε προχωρήσει μεταγραφή, του είχε έρθει εδώ.
Ναι.
Έπεσε το όνομα του Ντοντό και προφανώς ενημέρωσε ότι μπορεί να γίνει. Πήγε να το παγώσει λίγο ο Ολυμπιακός να δει τι γίνεται με τον Ντοντό. Χάλασε. Έβλεπε ότι δεν θα γίνει τον Ντοντό. Άλλο ενεργοποίησε την επιλογή του Πέντερσεν.
Ναι, γιατί εμπεδεύτηκε ο κόσμος σε 24 ώρες.
Όχι, δεν υπήρχε. Το είχα ξεκαθάρισει. Δεν υπάρχουν ούτε ιατρικά ούτε θέματα οικονομικά κτλ. Ήταν καθαρά θέμα επιλογής. Τώρα. Οι αποχωρήσεις πρέπει να γίνουν, εννοείται. Εάν πάρει ο Ολυμπιακός και που θα πάρει και εξτρέμ, πάει 28, θα φύγει ο Ροντινέη, πάει 27, αλλά στην πραγματικότητα έχει πάλι θέμα με τους ξένους στην ευρωπαϊκή λίστα. Άρα πρέπει να υπάρχουν εκεί κάποιες αποχωρήσεις. Και εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει μόνο εξτρέμ. Αυτό. Ναι. Αυτές τις λίγες μέρες που μένουν. Δεν ξέρω τι ανακατάξεις μπορεί να γίνουν στο ρόστερ. Αυτό που ήξερα και ξέρω είναι ότι υπάρχει εξτρέμ. Το χέρι μου στη φωτιά εγώ. Για παραπάνω, για μάλλον τελειώσει εκεί, δεν το βάζω. Και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά γενικώς όλες τις ομάδες. Να ξέρουμε ότι αυτές οι 2-3 μέρες, ειδικά αυτές που έχουν ευρωπαϊκή λίστα, το σημειώνω, ο mm-hmm. ΠΑΟΚ, από εκεί που ήταν και αυτός με την πίεση, θα μου πεις για κακό λόγο βέβαια, έχει περιθώριο ο ΠΑΟΚ. 15 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη να δώσει λίστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ΑΕΚ στον Νίκο Καραγιάννη.
Έλα Νίκο, καλημέρα.
Νίκο, καλημέρα, καλό μήνα. Πριν
ξεκινήσεις. Ναι, καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, Ελία, καλό μήνα.
Πριν ξεκινήσεις, να μεταφέρω ένα ζήτημα που έχει γράψει ο Σάββας Λιβάνης σε εφημερίδα Live Sport. Ενώ όλοι είπαν, οι τηλεκριτικοί και πρώην διαιτητές, ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Κοϊτά στο μάτς με την Κηφισιά. Ο Φωτιάς και οι συνεργάτες του είπαν ότι εμείς ακολουθούμε την οδηγία της ΚΕΔ, η οποία ΚΕΔ λέει ότι όταν, για να φτάσεις στο σημείο να αποβάλεις παίκτη με δεύτερη κίτρινη, πρέπει η απόφασή σου να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Άρα καλά έκανε ο Φωτιάς. Δεν θα τιμωρηθεί. Δεν θεωρήθηκε από την ΚΕΔ λάθος του Φωτιά αυτό.
Τι εννοεί να μην επιδέχεται
αμφισβήτησης? Πρέπει τη δεύτερη κίτρινη να τη βγάλεις όταν είσαι βέβαιος ότι το μαρκάρισμα.
Ή το συγκεκριμένο μαρκάρισμα ή είναι κίτρινη, δεν είναι. δεν υπάρχει κάποια διάμεσο.
Να μην είναι γκρίζα ζώνη.
Μα δεν είναι γκρίζα ζώνη. Ή είναι, δεν είναι.
Εκτίμησαν ότι ήταν γκρίζα ζώνη. Και θα τον προστατεύσουν.
Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι ξεχάσιμο. Και απλά όταν έχει. Και είναι καλό αυτό το με τον κανονισμό και έγινε με τον ΕΣΕ, το θυμάστε. Και αυτό είναι σωστό για μένα στον κανονισμό γιατί είναι αποβολή. Το να μπορεί το ΒΑΡ να παρέμβει πλέον και στη δεύτερη κίτρινη. Γιατί είναι αποβολή. Είναι αποβολή, ρε παιδί μου. Αφήνει μια ομάδα με 10 παίχτες και έχει κάνει λάθος ο διαιτής. Ναι. Νίκο, πάμε στα της ΑΕΚ. Πώς είναι η μεθεπόμενη μέρα, και επειδή είναι. Και η ΑΕΚ πρέπει να δώσει μια ευρωπαϊκή λίστα. Υπάρχει μια ηρεμία στα μεταγραφικά. Μήπως έχουμε κάτι.
Και υπάρχουν μηνύματα από κόσμο εδώ πέρα, Νίκο, ναι, να ξέρεις ότι ωραία, πήγαμε λέει Champions League, ναι. League Face, έχουμε ναι. ομαδάρες. Ναι. Δεν θα πάρουμε κάτι.
Καλά, αυτό ναι. Για πες. Το θέμα είναι τι κάνει η ΑΕΚ. Τι έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ, όχι τι λέω εγώ, εσύ ο κόσμος.
Όλα, όλα, παιδιά, τα πούμε ένα-ένα.
Ναι.
Μετά την γέλα με την Κηφισιά, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε εκνευρισμός στη τάξη του κλαμπ, αλλά ο λογικός εκνευρισμός είναι τέτοιο το οικοδόμημα και η επιτυχία και της περσινής χρονιάς, αλλά και με την πρόκριση στη League Face του Champions League, που δεν μπορεί να δημιουργήσει αναταράξεις μέσα στην ομάδα ένα κακό αποτέλεσμα με την Κηφισιά, σίγουρα. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να διαβάσουν, να δουν και να διαπιστώσουν ουσιαστικά ποια είναι τα αίτια που ήρθε. Περισσότερο η αλήθεια είναι ότι όπως και στην αναμέτρηση με τον Όφη, έτσι και σε αυτή με την Κηφισιά, η ΑΕΚ έδειξε έλλειψη πνευματικής ουσιαστικά ικανότητας για το παιχνίδι. Σαν οι ποδοσφαιριστές της να είχαν αδειάσει μέσα σε εισαγωγικά μετά την μεγάλη πρόκριση στη League Face, την κλήρωση του Champions League. Όλα αυτά τα οποία για τους περισσότερους παίκτες της ΑΕΚ ήταν πρωτόγνωρα. Αυτό πρέπει να βρει και ο Νίκολιτς, τον τρόπο ουσιαστικά που μπορεί να, για να αλλάξει το τσιπάκι από Ευρώπη σε Ελλάδα, να βγάζει από τους ποδοσφαιριστές του ουσιαστικά από το μυαλό τους το Champions League και να στρέφεται στο πρωτάθλημα, γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ξαναβρεθεί εκεί που θέλουν όλοι να βρίσκονται είναι μέσα από το πρωτάθλημα, μέσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μια γενικότερα καλή σεζόν. Από εκεί και πέρα έχει την αναμέτρηση για το κύπελλο.
Άμα επιτρέψεις, Νίκο, το μόνο ξέρεις, για μένα το να χάσεις τώρα, να έχεις κάνει μια σουπαλία δεύτερη αγωνιστική, δεν λέει και τίποτα, είναι πολύ νωρίς. Και γενικά η ΑΕΚ έχει δείξει ότι έχει τον τρόπο, έχει επιθετικούς, θα βάζει γκολ. Το περιμένει δηλαδή ότι θα τη βρει την άκρη. Το μόνο επικίνδυνο είναι αυτό. Γιατί αδειάζει, γιατί έδειξε μια τέτοια νοοτροπία αμέσως μετά την πρόκριση στο Champions League. Επειδή έχει μπροστά τη Champions League, αυτό ο μοναδικός κίνδυνος. Να μην την πατάει. Ξέρεις, να μην έχει αυτά τα up and down από παιχνίδι πριν από παιχνίδι τη Champions League και κυρίως μετά από παιχνίδι τη Champions League. Η ισοπαλία σαν ισοπαλία και η εμφάνιση, εγώ σου λέω, μπα, συμβεί. Εντάξει, ένα μάτσο είναι OK, συμβαίνει. Και είναι και πολύ νωρίς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι αυτό που φαίνεται, δεν είναι τόσο ποιοτικό ή με τους ποδοσφαιριστές κάτι. Το ζήτημα είναι καθαρά στο πνευματικό κομμάτι. Φέτος στην ΑΕΚ προσπάθησαν να κάνουν ένα μεγάλο ρόστερ για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να μπορεί ο Σέρβος τεχνικός να προχωράει σε αλλαγές για να μπορέσει να φτιάξει ουσιαστικά και μια ομάδα η οποία να έχει και διαφορετικά πρόσωπα από τα παιχνίδια σε Τετάρτη ή Κυριακή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν το είδαμε αυτό στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Λέτο, καθώς ο Νίκολιτς έκανε μόλις μια αλλαγή των Βιτάλιστες του Κάιρνεν κόντρα στην Κηφισιά και νομίζω ότι και αυτό έχει παίξει τον ρόλο του. Από εκεί και πέρα, πάντως πρέπει μια ακόμα συνθήκη την οποία δεν θα έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Αυτό το οποίο είχε με την Κηφισιά, δεν είχε τη δυνατότητα ουσιαστικά να διαβάσει και περισσότερο την ομάδα ο Μάρκο Νίκολς. Θυμίζουμε ότι η Κηφισιά δεν έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία, το έχουμε δει από την περσινή χρονιά του αυτό του Μάρκο Νίκολς στο διάβασμα και η ανάλυση του αντιπάλου. Ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι με όλες τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε κέρδισε, εκτός από την Σάμρο Κρόμπας, γιατί δεν είχε και δεύτερο παιχνίδι στο Conference.
Τώρα υπάρχει περίπτωση να κάνει και μεταγραφή η ΑΕΚ. Αυτό είναι
πρόβλημα.
Εγώ αυτό περιμένω πάντως, Νίκο, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία.
Το θέμα είναι ότι έχει βγαίνει.
Η ΑΕΚ είναι στην αγορά, παιδιά. Mm-hmm. Όπως το έχει πει και ο Σέρβος Τεχνικός Διαστόματος και Χαβιέρη Μπάλτα, ότι είναι μόνιμα στην αγορά μέχρι και την τελευταία στιγμή των μεταγραφών. Βλέπει αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία η οποία θα μπορέσει να αναβαθμίσει συνολικά την ομάδα για μια θέση που αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να είναι για την θέση στα αριστερά, στο αριστερό εξτρέμ, ουσιαστικά σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει θεσπίσει ο Σέρβος τεχνικός και που έπαιζε και ο Ζωάο Μάριο με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί και ένα κενό, καθώς ο Κοϊτά είναι που παίζει στα αριστερά και από εκεί και πέρα ο Κουτέσα, ο οποίος είναι ο επόμενος καθαρόαιμος εξτρέμ εισαγωγικά για την θέση, δεν φαίνεται να έχει πάρει περισσότερα ουσιαστικά λεπτά μέσα στο rotation. Φαίνεται ότι είναι λίγο πιο πίσω από τον Μάρκο Νίκολης. Δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, ενώ στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ενώ δεν ξεκίνησε ο Κοϊτά, μπήκε ο Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα κενό και εκεί στοχεύουν στην ΑΕΚ να πάρουν ποδοσφαιριστή. Βρίσκονται στην αγορά μέχρι και αυτές τις
υπάρχει περίπτωση και επιστροφή του Ζωάο Μάριο το ίδιο.
Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η πιθανότητα επιστροφής.
Γιατί δεν έχει πάει πουθενά. Είναι Μπεσίκτας ακόμη.
Σε περίπτωση που μείνει πρώτα ελεύθερος από την Μπεσίκτας, βρεθεί μια λύση ουσιαστικά για να λυθεί το συμβόλαιό του από τους Τούρκους και να μειωθούν και σε μεγάλο βαθμό οι απολαβές οι οποίες έχει να λαμβάνει ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός. Στην Μπεσίκτας αυτή τη στιγμή παίρνει κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το συμβόλαιο καταλαβαίνεις, Μπάμπη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση έχει να κινηθεί για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα έχει τη βασική θέση στο rotation της ομάδας και θα αμείβεται με τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Πάντως υπάρχει εκτίμηση ανάμεσα στις δύο πλευρές και του Ζωάο Μάριο με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ προς τον Ζωάο Μάριο και δεν θα απέκλειε καθόλου να γίνει μια κίνηση προς τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, αλλά αυτή η μεταγραφή, αν γίνει, θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση ουσιαστικά της ευρωπαϊκής λίστας, όπως και πέρυσι. Έτσι και φέτος, αν προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, θα είναι περισσότερο για την ενίσχυση του κορμού της ομάδας για τα παιχνίδια του ελληνικής εγχώρησης ουσιαστικά διοργανώσεις, καθώς θυμίζουμε ότι τη λίστα οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να την καταθέσουν μέχρι και τα ξημερώματα της 5ης, 12 και 59. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά λίγη η φεύγει άμμος στην κλεψίδρα για τις όποιες μεταγραφικές κινήσεις. Είναι η ΑΕΚ στην αγορά, περιμένει να δει αν θα βρεθεί μια ευκαιρία. Αν βρεθεί αυτή η ευκαιρία, δεν αποκλείω να προχωρήσει άμεσα στην μεταγραφή η ΑΕΚ και να προλάβει να δηλώσει και τον ποδοσφαιριστή στην λίστα. Από εκεί και πέρα έχουμε και το κύπελο.
Καλά, αυτά τα πούμε και αύριο.
Με τον Νέστο
αυτά τα πούμε πέρυσι το αύριο. Να, έγιναν αλλαγές γιατί πρέπει να τρέξουν και τα υπόλοιπα
ρεπορτάζ. Ναι, εκεί περιμένουμε ένα ευρύ rotation, να δούμε νέα πρόσωπα, ίσως και ακόμα και ολόκληρη ενδεκάδα να είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Πάμε Θεσσαλονίκη. Περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε την
δουλειά. Ναι.
Και καλό μήνα, βεβαίως.
Καλό μήνα και. Με το ξεχάσαμε νωρίτερα, συγγνώμη, Γιάννη. Γιορτάζουν ένα σωρό γυναίκες σήμερα. Ένα σωρό 1η Σεπτέμβρη. Νομίζω μπορεί και ο Γιάννης να τους ξεπέρασε και να κρατά. Είναι πάρα πολλά! Αντιγόνη, Αφροδίτη, Θάλια, Θεανό, Καλλιρόη, Κλειό και ούτω καθεξής, παιδιά.
Είναι τόσες
Κλεοπάτρα, ναι.
Είναι τόσες πολλές και οι μεταγραφές που περιμένουμε να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα, Γιάννη, για να το συνδέσουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε υποδείς δύσκολα, ειδικά με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αλλά στο ποδάρμα 2-2. Εντάξει, οκ. Προχωρεί. Δηλαδή, πήρε αυτό που θέλει, που να το κρατήσει. Ναι, να το κρατήσει σε ηρεμία.
Το λέω καλά. Αλλά, Γιάννη.
Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα αυτή η νίκη στο Περιστέρι άλλαξε το κλίμα μετά τους αποκλεισμούς από την Άντερλεχτ και την Μπραν. Έφερε χαμόγελα, έδωσε μια ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι με μια τέτοια νίκη εκτός έδρας ξεχνιούνται τα αρνητικά τα οποία προηγήθηκαν και φυσικά ο αποκλεισμός, ο πρόωρος από την Ευρώπη για κάθε ομάδα είναι ένα στίγμα, έτσι, ένα βάρος μέσα στη σεζόν να έχει ξεκινήσει άσχημα στην Ευρώπη και να έχει αποκλειστεί από τον Αύγουστο ή από τον Ιούλιο σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ, νομίζω, ότι τα σημαντικά είναι μπροστά του και δεν λέω για τον αγώνα τον αυριανό του Κυπέλλου, και αυτός έχει τη σημασία του, ο αγώνας με τον Όφιο, πάω αύριο 10 και 4, αρκετά αργά, δεν ξέρω πώς προέκυψε τόσο αργά 10 και 4, άρα θα πιάσουμε μεσάνυχτα, θα πιάσουμε στην Τούμπα.
Θα αλλάξεις μέρα, θες να πεις, στην Τούμπα.
Ναι, αυτό, ναι. Θα πιάσουμε, θα περάσουμε τα μεσάνυχτα. Αλλά νομίζω ότι τα ντέρμπι τα οποία θα ακολουθήσουν, και είναι δύο συνεχόμενα, έτσι είναι με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας και με τον Άρη εντός, αυτά θα δείξουν κάποια πράγματα, και σε αυτά τα ντέρμπι θα φάνει αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει το κλίμα όσον αφορά στους φιλάθλους, ή αν θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μια εσωστρέφεια, σε μια απογοήτευση, όλο αυτό το κλίμα το αρνητικό το οποίο υπάρχει το τελευταίο καιρό. Έτσι. Περιμένουμε και μεταγραφές, γιατί έκανε ο Μπάμπης μια αναφορά. Βέβαια όχι τόσες μεταγραφές όσα τα ονόματα που λέγαμε ότι γιορτάζουν σήμερα, αλλά ότι υπάρχουν μεταγραφικές καθυστερήσεις, και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό, είναι αλήθεια. Παραδοσιακά έχει μια κολυσιεργία, μια καθυστέρηση στα μεταγραφικά του. Παρουσιάστηκε λοιπόν με πάρα πολλές εκκρεμότητες σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Από την αρχή με την Δυναμό Κιέβου, εκεί βέβαια δεν φάνηκαν τα όποια προβλήματα, φάνηκαν όμως στη συνέχεια, γιατί προέκυψαν και τραυματισμοί και τιμωρίες, άρα εκεί τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ ήταν και λίγο άτυχος μέσα σε εισαγωγικά, έχασε τον Τάχα Άλλη πολύ γρήγορα από το πρώτο του παιχνίδι, και είδαμε πόσο επιδραστικός ήταν ο Σουηδός στον αγώνα των προχθεσινών με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είχε και και άλλα προβλήματα των τραυματισμών, είχε και την τιμωρία εκείνη την αψυχολόγητη ενέργεια του Ζίβκοβιτς που κόστησε, γιατί τον έχασε δύο παιχνίδια. Γενικά λοιπόν υπήρχε μια συγκυρία γενικότερη, η οποία τον οδήγησε εκτός Ευρώπης. Σε αυτή τη συγκυρία βέβαια είναι και τα μεταγραφικά, οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να ψάξει ακόμη, πέρα από τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη μέχρι, θα έλεγα μέχρι την Πέμπτη, να μην πω αύριο, θα παίξει έναν αγώνα Κυπέλλου σήμερα με την Κράσνονταρ, και στη συνέχεια θα αποχωρήσει, δανεικό τον αποκτά ο ΠΑΟΚ από το ρωσικό σύλλογο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται, όντως θα συμπληρώσει το παζλ στις θέσεις των στόπερ, εκεί όπου υπάρχουν ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει και θα υπάρχει πλέον ένας ακόμη, ο Ντιέγκο Κώστα. Είναι και ο νεαρός ο Μπαταούλας, για τον οποίο Αλέσιο Λύση είπε προχθές στις δηλώσεις του ότι θα του δοθούν ευκαιρίες, ότι είναι πολύ δουλευταράς, θα πάρει και αυτό το χρόνο του, δεν αποκλείεται να πάρει και αύριο κάποιο χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος έχει μπει στις προπονήσεις, αλλά ο Ούγκρεσιτς είναι ένα παιδί το οποίο θέλει το χρόνο του, είναι 20 χρονών, δεν είναι ο παίκτης που ήρθε για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια να μπει κατευθείαν στην ομάδα. Άλλωστε δεν είναι και δεκάρι, είναι θα έλεγα περισσότερο οχτάρι αγωνίζεται, αλλά και αυτός χρειάζεται το χρόνο του. Από εκεί και πέρα για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει τον βασικό σεντερφόρο, ο οποίος δεν υπάρχει, είναι ο Ενδιαγέ πλέον. Έχει μπει, έχει πάρει χρόνο, είναι και ο νεαρός ο Μύθου, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ένα σεντερφόρ που να κάνει τη διαφορά, να αποτελεί σημείο αναφορά στην ομάδα, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βρει και έναν ακόμη δεξιό μπακ, γιατί αγωνίζεται συνέχεια ο Κένι, αλλά και αυτός θα χρειαστεί τις ανάσες του. Άρα λοιπόν τουλάχιστον δύο, πέρα από τον Ντιέγκο Κώστα, δύο ακόμη μεταγραφές, ίσως και κάποια ακόμη εφόσον προκύψει έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
Ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα Γιάννη.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Να πω ότι στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα αφενός έχει μάθει Κυπέλλου. Ναι. Θυμίζω στις 6 ώρα από το Sky το Βόλος Καλαμάτα. Έχουμε πόλο από την Έσπορ Στένα σε 6.30 Ελλάδα-Σερβία για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Μα εγώ θα χαζέψω 10 παρατέταρτο Ed2 Sport HCBC Αμβούργου Ντόρτμουντ, ομάδα 5ης κατηγορίας. Θέλω να το δω την ατμόσφαιρα. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα 5ης κατηγορίας στην ελληνική τηλεόραση της Γερμανίας. Παίζει στο τοπικό του Αμβούργου. Έχει 14 περιφέρειες η πέμπτη κατηγορία τη Γερμανία. Θα κάτσω για λίγα λεπτά να το χάζει. Την ατμόσφαιρα θέλω να το κατάλαβε.
Κάτσε με σε κάτι σε όλο το μάτς. Τίποτε.
Πάμε στον Άρη να κλείσουμε με Τάσο Πακλατζή τη σημερινή εκπομπή. Τάσο, καλό σου μήνα.
Καταρχάς. Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα.
Και να προσέχεις γιατί γιορτάζουν ένα σωρό κυρίες σήμερα.
Ναι, ναι.
Πρόσεξε το.
Και έχει μπει και πολύ καλά για τον Άρη.
Γιατί ανέφερε ένα σωρό ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και ξέχασα να πω και την Πινελόπη. Πάρα πολλά.
Θα έχεις... έχει πολύ κόσμο.
Ναι.
Μπες στη λίστα, ναι. Έχεις ένα σωρό γνωστές, φίλες και μπορεί και συγγενείς.
Ωραία, σε προειδοποιώ. Λοιπόν, ο Άρης, όπως είπε ο Μπάμπης, μπήκε καλά στο πρωτάθλημα. Άρχισε να κάνει μεταγραφές. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές πλέον και το λέει και ο Γρηγορίου ότι είναι ικανοποιημένος γι' αυτό. Αν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα προβληματισμό αφορά στην ετοιμότητα αυτής της ομάδας, δεν είναι η πρώτη χρονιά που περιμένουμε μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος να φορμαριστούν, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει γεμίσει το ρόστερ, έχουν γεμίσει οι γραμμές πλην μίας αυτή του κεντρικού αμυντικού. Καρδιοχτύπησαν ασφαλώς οι άνθρωποι του Άρη με τον Φαμπιάνο, γιατί δεν έχει άλλον ο Σούταλο μέχρι να μπει και αυτός να αποκτήσει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και να χρησιμοποιηθεί. Θα δούμε τώρα το Σάββατο αν το χρησιμοποιήσει απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Φαμπιάνο θα υποβληθεί σε νέα εξέταση. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, ένα χτύπημα, ένα αιμάτωμα. Δεν ήταν κάτι που να έχει πρόβλημα στους συνδέσμους, γιατί φάνηκε στην αρχή ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Αυτό ήταν καλό για τον Άρη. Και πάμε και στην τελική ευθεία των μεταγραφών, εκεί όπου ο Άρης αναζητά, επαναλαμβάνω.
Η τελική ευθεία δεν είναι ακριβώς. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Μπορεί να συνεχίσει να παίρνει και μετά τις τρεις τάσεις που τρέχουν.
Ναι. Αλλά η τελική ευθεία σε ό,τι έχει να κάνει με τον δικό του κύκλο που θα κλείσει. Γιατί έχει πάρει και αριστερά τον Ρίτσαρντς. Εσύ τον ξέρεις, Μπάμπη, από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, έστω αυτό το διάστημα που έπαιξε. Πήρε τον Πετρίς από την άλλη πλευρά, πήρε τον Σούταλο στο κέντρο, πήρε τα τερματοφύλακα που φαίνεται ότι. Εδώ πήρε έναν τερματοφύλακα που έχει και μια αλφα εμπειρία, αλλά έχει και κίνητρο, καθώς έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ήταν ένας από τους τέσσερις στο Μουντιάλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Άρης μεσοεπιθετικά δείχνει ότι έχει την ποιότητα και όταν η ομάδα αυτή καταφέρει να βρεθεί, όπως λέμε, στον αγωνιστικό χώρο, τότε θα δείξει πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα. Έχει δύο ασφαλώς δύσκολα παιχνίδια, δύο ντέρμπι και τα δύο μακριά από το κλεάν της Μικελίδης. Αυτό με την ΑΕΚ το Σάββατο και την επόμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Αλλά και το τρίτο παιχνίδι στη σειρά δεν είναι εύκολο. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή μετά από χρόνια στο κλεάν της Μικελίδης. Για να κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, να πάμε στη διακοπή. Και εκεί ο Γρηγορίου θα έχει μεγαλύτερη άνεση να δουλέψει ενδεχομένως και με τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά από την κατάσταση που θα πρέπει να βρεθούν, γιατί έκαναν με τις ομάδες τους. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλυφθεί και η θέση του κεντρικού αμυντικού, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό για τον Άρη και φαίνεται ξεκάθαρα και από τις προθέσεις του προπονητή, είναι ότι θα ανοίξει ένας κύκλος αποδεσμεύσεων ή παραχωρήσεων ποδοσφαιριστών με δανεισμό. Μην ξεχνάμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι, να υπενθυμίσω ότι στο τελευταίο παιχνίδι Γαλανόπουλος, Βόνης και Αλφαρελά ήταν εκτός αποστολής. Και από τον Αλφαρελά όχι τόσο πολύ, γιατί έχει ούτως ή άλλως τέσσερις επιθετικούς ο Άρης την εποχή, πριν από μερικά χρόνια, είχε μόνο τον Μωρόν και λέγαμε ότι αν πάθει κάτι ο Μωρόν, τραυματιστεί ή δεχτεί κάποια κάρτα, τότε θα πρέπει κάποιος άλλος παίκτης που δεν είναι επιθετικός να καλύψει τη γραμμή στο 9. Τώρα έχει και Μωρόν, έχει και Μύρε.
Θα μείνει ο Μωρόν, πιστεύεις, Τάσο, θα μείνει στον Άρη ο Μωρόν?
Ο Μωρόν τώρα με την έλευση του Μανού Γκαρθία, που είναι πιστήθιος φίλος του, αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Αλλά δεν θα φύγει χωρίς να φέρει κάποιο αντάλλαγμα.
Πάντως μου φαίνεται φευγάτος, εξ αποστάσεως το λέω,
ναι,
αυτό, δεν γνωρίζω κάτι.
Ναι, για να μην το χρησιμοποιήσει και προχθές, ναι. Αλλά ξεκίνησε με τον Καντεβέρε, άφησε και τον Μύρε έξω στην βασική δεκάδα.
Είναι πιθανό.
Παιδιά, είναι πιθανό για τον Μωρόν.
Να το κλείσουμε
όμως, έχουμε μια ερώτημα που το έχεις θέσει στην αρχή. Υπάρχει περίπτωση να φέρει και επενδυτή ο Γκραντ Ισραηλινό?
Εγώ αυτό εξ αρχής εμπειρίστηκα, Τάσο, και είδα ότι άρχισαν να γράφονται ήδη πράγματα.
Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό και εκείνη την εποχή μάλιστα είχε γίνει και ένα θέμα ένα αντικείμενο συζήτηση.
Απλώς ο Γκραντ, κατάλαβες με το που εμφανίστηκε ο Γκραντ, λέω: όπα, Ισραηλινός θα είναι κιόλας.
Ο Γκραντ είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι πλέον.
Όχι, αν θα φέρει και. Αν θα φέρει,
αν θα φέρει κάποιον επενδυτή. Mm. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε ανοίξει. Μάλιστα, εκεί στα μέσα του, πριν φτάσουμε στα μέσα του καλοκαιριού, είχαμε πει ότι η παρουσία του μπορεί να έχει να κάνει και με μια προσθήκη ενός ανθρώπου που να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Για την ώρα πάντως, για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά άσχετα με το τι γράφεται, γιατί εδώ το ρεπορτάζ έτρεξε πριν από 1,5 μήνα, 2 μήνες περίπου, για την παρουσία του Γκραντ. Τον είδαμε στο Μικελίδης, έφυγε, ήταν στο Μουντιάλ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το ποδόσφαιρο και δεν είναι, πέρα από το ότι θα είναι ένας σύμβουλος της διοίκησης και θα βοηθήσει σε θέματα που έχουν να κάνουν με το προγραμματισμό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, θα δούμε αν έχει να κάνει και με μια πιθανή έλευση ενός ανθρώπου.
Εγώ λέω ότι το χρειάζεται ο Άρης. Το χρειάζεται, λέω ο Άρης. Νομίζω ότι συμφωνείς αυτό.
Ότι το χρειάζεται, ναι.
Το χρειάζεται.
Μπορούμε να πούμε ότι το χρειάζεται. Είναι πάντα μια καλοδεχούμενη μια τέτοια παρουσία. Δεν το συζητάμε.
Τάσο, πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη γιατί φτάσαμε. Ντάν 10.
Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί μπορεί να προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Θα δούμε.
Έγινε τόσο, ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Εγώ θα κλείσω με μια πολύ σωστή επισήμα στην Νεκτάρη. Ναι, έχουμε περπατήσει πολύ στη ζωή μας εμείς παλιότερα για να πάμε σχολείο. Αλλά για δοκίμασε να σηκώσει τώρα μια τσάντα δημοτικού ή γυμναστήριου. Ούτε μέχρι τον καράζ δεν την πάω εύκολα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νεκτάρη.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Καλημέρα, ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.
Αύριο θα είναι ο Ηλίας μόνος.
Μονάχο, σας περιμένω όλους.
Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.